Aron niya maipahayag ang himaya sa Ginoo. Nganhi ka nato karong adlawa pinagi sa pagwali sa pulong. O kiniusaka, niatong miaging si Manadiyay, kadyo dili maayo ang akong gibati. Tinoon dili manjod nga dili maayo ang akong gibati. Kundili aduna lang ang usa ka eksaminasyon na kinahanglan kong agian. Usa ka pisikal na eksaminasyon. Ug mao kadto ang inyong nabalitaan, nga atua ako sa ospital. Tungod sa maong eksaminasyon ni adto ko dito, aron dili na ko magbalik-balik pa og latas sa suba. Pag magpa-examine ka sa ibabaw nga bahin sa imong tiyan, ug sa ubos nga bahin sa tiyan, bueno, ikinahanglan nila nga sa matag pipila ka minuto, mubalik sila og mag-x-ray pag-usab. Tinuon, kinahanglan man jud namo nga moagi sa ingon ni adto nga mga pag-examine sa kada unom ka bulan. Pag magbiyahe kami sa gawas sa nasod para sa pagpangmisyon. Ngani sila ni Iksong Robert sa huna-huna ko, nagapa-examine po sila sa kada unom kabulan. Pero ako, wala pagyod ni kausaman lang sulod sa upat na katuig. Ang problema manggod, diligyod ko ganahan o castor oil. Mo lang yod ka na ang problema. O yun nila, nga wala na kuno sila uman pa nga maihatag ko sa ako. O kasukaw jud kaayo ko sa dang ila akong gipainom ni adto. Pabalo naman mo, isultihan ko na kamo sa kasaysayan sa akong kinabuhi. Kun daw sa unsa nga makapasuka jud kadto kanako. Ug dili ko gayud unta gusto nga moinom ni adto. Ug mao nga giingnan ko ang buutan kung higala nga doktor kung wala na bay uban pa. Ug ingon siya, murag wala na jud Iksong Branham. O sa dihang miabot na katunggini nga nagdala ni adto, siguro basi sobra ra pod ko. Apan murag jud kanto o ikaupat na nga bahin sa usa ka galon. Kanto, kantoy, wala pa man gud ko sukad na kakita o ingon ni adto kadaghan. O gipislit ko na lang ang akong ilong o minganga. Pero sa katapusan, natulon ra jud nako. Busa karon, bisan sa tanan ni adtong mga pagsulay ug tanan ni adtong kinahanglan kong agian, buot kong pasalamatan ang Ginoo. Tungod sa wala gayoy problema nga eksaminasyon, ipasara ko 100%. Mo nga pwede na kong makabiyahe sa bisan asa man sa kalibutan nga gusto kong adtuan. Nani akong ipangutana ang mga doktor nga tulos sa pinakamaayong espesyalista nga sa huna-huna ko dito sa Louisville, kung ako silang ipangutana, ingon ko, aduna ba ako'y balitian bisan 10% man lang? Ngayon, wala jud kay bisan usa ka tipik nga balatian. Ingon pa, bugos gayud ka nga himsog sa tanang bahin. Ug mao nga mapasalamaton kayo ko sa Dios. Ang kinsa pa ba kini magagikan? Kung dili sa ato lamang langitnong amahan, kita nyo, nga ingon ni ana ako kahimsog. Ug ingon pa siya, ang imong nagapakita ang tanan mo mga eksaminasyon din na nga batanon ka pa. Ngayon siya, ang imong mga silula sa dugo, wala pa gani misugod sa pagkunhod. Uod sa man. Ngayon siya, himsog ka pa kayo, Iksong Branham. O mingon ko, bueno, malipayon gayon ako. O nagkaaduna po ko o pribilehiyo nga makaistorya o makapamatuod sa matag nurse niya itong ospital o sa matag doktor usab, bahin sa gingharian sa Dios. Ug dunay usa ka doktor sa una-huna ko, muanhi man kuno siya karong buntaga. Ug ako kalipay ako nga masayran nga aduna sa gihapon ug maayo nga mga kalalakinan ini kalibutana. Tinuod nga mga lalaki, mga kalalakinan nga nag-examine ka nako sulod sa lima ka adlaw usa ka pisikal nga eksaminasyon. Nga tingali mukabat og duha o tulo ka gatos ka dolyares ang matag eksaminasyon, pero sa dihang nahuman ako, ngayon sila, amo na lang ka ng tabang para sa bulaton sa Ginoo nga imong ginabuhat. Kita nyo? Oo. Walay bisan, mingon. Aba, ikaulaw yun namo nga pangutanon mo pa kami kung aduna ka ba'y balayronon ka namo, mingon. Igo na gayon ang imong mga pag-ampo para ka namo. O sa sulod, ingon sila, aduna kami nakaplagan nga usa ka emosyon nga dili na mo arang masabtan. Pagmingon ko, among kini daw sa dili, ingon siya, sa imong hitsura, tinon wala man ka ginerdyos o kaha may kabalaka. Pero mingon, sa sulod nga bahin, aduna yung emosyon nga dili na mo arang masabtan. Mingon ko, kung pwede ka mo muling ko usa sa makadyot lang, o sultihan ko kamo. Ug mao nga naghisgot ako mahitungod sa mga pananawon, gani lahi nakanto nga natad sa buluhaton para kanila. Wala sila unsaman nga nahibaluan mahitungod niini. Gisultihan ko sila mahitungod sa Biblia. Dayon gisultihan ko sila mahitungod sa panalawon nga gihatag kanako sa Ginoo ni adtong miaging adlaw. Ug nanghilak sila nga murag mga bata Langlingkod na lang dito og nanaghilak. Ug ako, sila ningon to, nanghinaot ko nga wala unta kamo nang gunahuna ka nako ingon nga usa ka reliyosong buang-buang uon sa man. Ningon, wala gayod igsoong branam. Nagatuwa ko niya na sa tibukong kasigkasing. Ingon niya, apan aduna lang ko'y gustong isulti. Wala baya ka ng eskwila para tunan ang iyon anang mga butang? Ngayon pa, mo nga nagatuyod ko nga nagagikan ka na sa Diyos nga makagagahon sa tanan. Utulog ka to kadungganong mga doktor sa Louisville, ang mga pinakamaayon nila dito. Ug busa, nalipay kaayo ko tungod ni Ana, ug ang masayran po, nga tingali gitugot ka na ko sa Ginoo nga makatanom ko o pipila ka binhi ditong dapita. Ang matag nurse, na istorya ko usab sila. Sila, usan niya to kabuntag sa paggawas ko gikan sa lawak eksirehanan. Mingon ko nga to sa, doon naman ko'y nakita ang aosa kaluoy tigulang na nga babae. Nagmasakiton kaayo siya. Padayon ra ko nga naglakaw o naglakaw hangtod nga nakadangat ako kaniya. Nagunahuna gani ko, nga basin og himalakyo na siya. Tumingon ko, aduna unta ko'y gustong ipangutana kanimo igsoong babae? Ingon siya, oo sir. Ingon ko, usa ka ba kakristuhanon? O ingon siya, membro ako sa usa ka iglesia? O ingon ko, gusto kulang nga medyo klarohon ka na, ingon ko. Ako, gusto kong masayrag kung usa ka ba kakristuhanon, katinood gayod ni kristuhanon. Nga kung mulabang ka na niinindagat sa kinabuhi, paingon sa pikasbahin ng yuta, gihigugma mo ba siya? Ingon ko, maluwas ka ba gayod ka ha? O ingon siya, oo sir, maluwas ako. O ingon ko, panalanginan sa Diyos ang imong kasing-kasing kung inyo niya na. Bisan asa man nga direksyon mo huyop ang hangin, nanwala kay problema, basta magpabilin ka nga inyo niya na. O kumulibot lamang kita, daghan pagyod o buotang mga tao nga nahibilin sa kalibutan. Bueno, karon mi anhi ako nga dunay usa ka pananawon nga akong isulti kaninyo pagkataon-taon. O gusto kong maghisgot una, may tungod sa pipila ka pulong, tungod kay nagatuo ko nga mahinungdanon kaayo ang pulong. Pinaka mahinungdanon gayon. O dalipay ko nga makita si Charlie, Cox, o ang iyang isuong lalaki, nga akong higala nga ana din ha kauban niya. Si Igsoong, dili ko lang madumduman. Jeffries, dili ko lang yun madumduman ang iyang ngalan. Dagan pa kanino nga bililhong mga Igsoong gikan sa Georgia, gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Ang dugay ko ng higala nga si Bill, nagatuo ko nga aniasab din he karong buntaga. O daghan, o ang Igsoong lalaki din ha nga gikan po sa Georgia. Ang mga isuon nga naghatag kanako nini nga Amerikana, abi ninyo, mokini usa sa pinakanindot nga mga Amerikana nga akong nasulob sukad. Komportable kayo kung sulubon, og nindot yun kayo, og mahinungdanon kayo kamo para kanako. Pagsultihan ko na kamo sa kung unsay nahitabo kanako, nga tumiaging pipila ka mga adlaw, naninyong masabtan kung nga nung gihunahuna ko, nga mahinungdanon kayo kini para kanako. Karon, nagatuo ko kung itugot sa Ginoo, gitinguha kong magpadayon sa pakigubat nga labi pa kay sa kaniadto sa akong kinabuhi. Tungod kay, akong naamgo karon nga, bueno, mahimo man kong mamatay karon mismo, mao kanay wala nyo masayre. Hinoon, ang akong mga electrocardiogram o tananang 16 ka nakalain-laing matang sa pag-x-ray, oo, ang kumpletong pisikal nga eksaminasyon. Nagapakita nga ako gayoy, ingon ka normal sama sa kinsa man nga tao sa kalibutan. Busa mapasalamaton ako tungod ni Ana. O sa tanang butang, bisan sa tanan ni Ana, o nagapasalamat o mapasalamaton sab ako sa Dios karon. Tungod nagatuo ako nga iya gihapon tong gipapabilin sa iyang buluhaton. Dili man inyo ni Ana ang iyang gipakita kanako sa wala pa kadto, kita nyo, pero nalipay gayod ako tungod ni Ana. Bueno, sa huna-huna ko unyang gabi, okay lang ba kanimo? Ang atong bililhon nga igsuon usa gyud ka dili maakuhon nga tawo si igsuong ni Bill. Hukong aduna man kaninyo ang aniya ni atong miaging Domingo ug nakapatalinghog ni atong maanindot nga mensahe nga iyang giwali mahitungod sa tibod sa lana. Katumaoy, usa sa pinaka maanindot nga mensahe nga akong napatalinghogan sukad-sukad. Katong giwali ni Igsoong Nibil, pinaagi sa Espiritu Santo ni atong miaging Domingo, ngadto ni inindutang panon sa mga karnero nga gitapok sa Dios. Kung okay lang, kung makapahimuot sa Ginoo o kang Igsoong Nibil o sa Iglesia, gusto kong mamulong pag-usapon niyang gabi o magsugod o usa ka series sa siguro Lunes sa gabi, ang botong ipasabot Domingo sa gabi di ay ug Merkules sa gabi ug sa sunod Domingo ug usa ka sire mahitungod sa akong gitunan, dili ra man unta ko magpabilin dito sa ospital, pero maayo man kayo sila kanako nga gihatag lang nila kanako ug usa sa tulo ka bahin ang presyon nadto lohat ug busa ako na lang gidala ang akong mga Biblia, ang akong mga basahon ug iplastar ang higdaanan ug nagpahimutang dito nga komportable gayon ug ibutang ko sa palibot ang tanan kong mga Biblia ug uban pang butang ug nagkaaduna gyud ko og maanindot nga higayon hangtod nga gidala nila kadtong Castor Oil. Naunong ko dayon ang manindot yung higayon. Ako, impahyod ako ni Adtong Tungura. Tungod, isuumpat, kasukahon man gud ko o gayo. Diligyod na ako magwanta kadto. Pog, bisan pa man, nagkaaduna ako og maanindot nga higayon sulod sa unang tulo o upat kaadlaw. Nagkaaduna gihapon ako og maanindot nga higayon. Og akong gitunan ang bahin sa basahon sa mga taga-Efeso. O ang bahin sa paghanay sa iglesia. Og nahuna-huna ko, nga usag yun kini ka maanindot nga butang. Og kung kamo, karon, kung ado naman kamo simbahan nga inyong ginatambungan, dahan padayon lang mo og magpabilin sa inyong katungdanan. Apan kung wala pa kamo simbahan, og buot mo mubalik unyang gabi, og sa Merkules sa gabi, og sa Domingo sa gabi. Gusto kong hisgutan unyang gabi, ang unang basahon sa mga taga-Efeso, og sa Merkules sa gabi, ang ikados, napod nga kapitulo sa mga taga-Efeso. Og pagkasunod Domingo, ang ikatres, nasab nga kapitulo sa mga taga-Efeso aron ipahimutang ang iglesia sa kahanayan. Abalo na mo kung unsay buot kong ipasabot kini paghanay kini sumala sa pagkapwesto ug nahuna-huna ko nga pagligon sab kini alang sa iglesia. Wala ako, ako'y nagahisgot ko niini para lang sa mga tumatambong sa Branham Tabernacle. Kung aduna man kaninyo nga minahal nga mga igsuon, nasayod ko nga ang pipila kaninyo sa hunahuna ko aduna usab og mga panagtigom ngani ang atong igsuon dito sa Sellersburg og ang uban pa nagapahigayon pod og mga panagtigom. Bueno, ania kanay revival pod nga mga panagtigom. Mao nga panambong gihapon mo ni ana. Sila'y mga alagad usab ni Kristo. Mga batanong kalalakinan nga mibarog og nanggawas. Sa diha nga gisalikway sa kaugalingon nilang iglesia ang kamatuoran. Og mga ingon ni anang butang, nanggawas sila mismo gikandito og gitawag sila sa Dios para sa ministeryo. Oo, sir. Ako, akong ginadayeg ang usa ka lalaki. Dili ko lang mandumduman ang ngalan sa maong lalaki. Pero sa usa ka batanon pa lang nga lalaki, buotan nga gwapong lalaki. Og dunay buotan nga asawa og mga anak. Og si Sean Johnny Jackson sab nagapahigayon siya og pipila ka mga panagtigom dinhi dapita. Nga usa-usab ka maanindot og talagsaon nga tropeyo sa makahibulungang grasya sa Dios. Og sa diha nga magpahigayon gani sila og mga revival sa inyong mga simbahan, panambong mo sa mga ingon ni ana tungod kay mao kanay inyong mao kana ang angay inyong buhaton tungod kay wala mo kabalo, tingali dunay usa ka makasasala nga muduol sa altar, ug tingali kamo ang makapaagat nga maaga ka na nga tawo paingon kang Kristo, nga mamahi mo nyong dakong ganti pagdito na mo sa pikas nga bahin. Kini pagtudlo lamang o pagpahimutang sa iglesia sa kahanayan, dini sa tabernakulo nga makatabang gayod samtang nagapadayon kita. Karon, wala ba yan ako na dala ang akong relo? Mo nga aduna gayumutan na og oras para kanako. Ipakita na ni Doc sa akwa nga aduna siya relo. Busa, iksuon ko. Busa karon. Dili man ka ko nimo pabayron og dako para ni ini. Sige. Bueno, karon maayo ka na. Bueno, karon sa hunahuna ko, murag dili man husto ang maong butang. Sa sugod pa lang, busa. Bueno, oo. Mo ba? Bueno, kanay, mas payo pa ang pagtuyok ni ining relo, Doc. Ingon niya, aduna ko no siya gigahin niya 10 sentimos sa iyang adlaw na tawhan para muarang-arang ko no ang akong paminaw. Tungod kay duha o tulo katuig man ang agwa talik ka niya o kanako. O ba nga, makita ninyo kung asa na ako sa dalanon. Apalo, wala ka na sa payan, bisan gamay, para kanako. Bueno, dili ako mamulong og dugay. Karon, kung doon na may mga baguhan sa atong mga putahan, ginaabi-abi yun namo kamo sa tibuok namong kasing-kasing. Ginadapit kayod namo kamo dinhi ni ining gamayng tabernakulo. Dili kayo ingon siya dako ang among building. Pero sa karon, amo nang giplanuhan nga magpatukod. Ug dili ingon siya dako nga building. Pero basta usa ka, medyo gubao na manggod kini. Ug mao nga, panikamutan namo nga makapatukod unta ug usa ka maayo-ayo ug medyo komportable na nga simbahan dinhi. Sa diha-diha nga among kung itugot na sa Ginoo kanamo nga buhaton kana ug gani daghan man kaninyo ang nagapaningkamot para niini ug ginapasalamatan gayud namo kana karon Gusto kong mupaklik ka mo uban kanako ni ning buntaga sa pagbasa sa unang Samuel sa ika-8 nga kapitulo.
And begin about the, let's begin about the 19th verse, the 19th
ug magsugod sa sugdan nato sa ika-19 nga bersikulo, sa ika-19 ug ika-20 nga bersikulo. Siguro para sa kahulugan sa usa ka hamubong teksto. Ug karon samtang inyo kining ginapangita ug sa dili pa kita basahon sa nato kini, ug pagkahuman magampo kita. Ug aduna bay unsa man nga mga hangyo karong buntaga, ug moingon lang, hinumdumi ako sa ulahi natong panagtigom, duha o tulo na kasimana ang nilabay ni atong nagpahigayon ako og panagtigom, inunta nga atong lain pa ako samtang nagapakli kamo aduna dai panagtigom sa tatawo ka nga pagasugdan sa ika-6 nagalaon sa kita og usa ka halangdon nga higayon dito sa Middletown, Ohio, mao nga kaninyo nga dunay taliabot nga mga pagbakasyon panambong mo. Og dito kana sa dakong kampo sa may suba mismo kundi o atong madungog jud kayo ang tanang magwali sugat-sugat. Ngadto ngani silang tanan nga mga magwawali sa maong suba kada buntag sa tibuok adlaw ug gabi. Og nagakatigom silang tanan dito usa ka to ka dakong kampo pipila ka pilo ang gidakon kaysa Silver Hills. Og aduna sa bugdakong lugar dito kundiin mahimo nato mapalingkod ang 8,000 nga mga tawo. Upermi ka itong mapuno, ngani aduna kami og maanindot gayod nga kahigayunan dito sa Ohio. Og ang tigulang na nga si isong lalaking kid na akong giyantuan og giyampo niya itong miaging buntag na hinumduman niyo ba ang giistorya ko kaninyo 3 semana na ang nilabay nga gitagalan na siya sa doktor og 24 ka oras na lang nga mabuhi. Pero aniya na siya nga makatindog og makalakaw na. Doon na siya gikutlo nga kasulatan o sa kaawit nga dili niya makanta. Ug sa pagsulod ko dito ug nakita siya nga tumiaging buntag ug dunay gamay panulon diha kaniya. Ngani, may gikan ako dinhi mga 3 or 4 ka oras sa wala pa nagbanag-banag aron ako gyud siyang maabtan. Ingon nila nga mamatay na kuno siya ni atong adlawa tungod sa kanser sa prostate. Ug ang iyang minahal matahom og tigulang na nga asawa nagalabandira pa kaniadto sa kantidad lang na 50 sentimos matag adlaw gikan sa dili pa magbanag-banag hangtod pa mogabi na sa kantidad nga 50 sentimos aron lang ipapadayon nga makaadto ang iyang bana sa natad sa pagpermisyon. Ingon niya usa ka magwawali. Nagawali siya sulod sa duha ka semana nga revival ug mukuha og offering, makakuha og 80 sentimos. Apan nakita ko sila nga atoa dito niya atong miaging buntag silang duha nga tigula nga magtiayon usa ka matahong nga magtiayon diay nga atoa dito og anapa ang gamay niyang panyulon sa iyang abaga. Ug may usa sa iyang mga nakabig nga 22 anyos na ang panuigon. Pero ingon pagyod ka piskay ug mahimsog ug 20 gayon sa kinasuluran. Ug nga atoa po dito kabalo mo. Ug miingon ko, kabalo ba mo? Kumpara sa unsa nga ani apa ka mutigulang na nga mga kaigsuunan, nagahulat na lang mo nga muabot ang sakaya. Mao na kana. Ang ilang buluhaton, nabuhat naman nila tanan. Ang katuyuan usab, nabuhat na nila. Ug mao nga andam na sila karon nga mutaliwan para sa ilang ganti. Ug mingon ko kang igsong chief, kang igsong kidson, kid nga itong nga buntag, matubayag yun ka sa panagtigom sa sataw ka. Iya akong gitawgan kagahapon ug mingon. Ako'y, mato ako isoon, Branham. Maayo gayon. Daghan pa sa mga panagtigom sa bago kong ministeryo nga nagasugod na, ngani dunay usa ka isoon, isoong baktis nga aniya mismo dinhi, ang iyang anak nga babaeng dalaga, medyo naisalaag man gud. O gisultihan ko siya, ginahatag ko kanimo ang imong anak na babae alang ni Ginoong Hesus, nga dumiaging buntag o sa dihang miuli na siya, naluwas gayon ang maong dalaga o ang usapan ni anak karong buntaga, nga magapabautismo na o magpadayon. O may usapod ka lalaki nga si Mr. Schultman, nga usa ka higala na ko nga taga Canada, ang iyang ugangang babae naging malatyo na kaniadto. Yun ko, makaplagan mo ang imong ugangang babae inag-abot mo dito. Bueno, napaingon na siya nga maayo. Oo, maugayod ang nahitabo. O basta nagapanambong gayod ang mga tao. Ngani nagasugod pa lamang kini sa karon o nagalambo pa. Apano, nagalaom kita sa labing madagayaon gayod sa tanang butang. Aniya na kita sa daotan o kaulahi ang mga adlaw apan sa mahimayaong takna gayod. Karon naandam nyo na ba ang inyong Biblia para sa pagbasa sa ika-8 nga kapitulo sa Samuel? Kung ako nagisabot si Jean nga magpabiling usa dinha sa luyo aron i-record ang tibok bahin ni ini, gasugod pa lang kita sa atong panagtigom. Apan ang katawhan nagadumili sa pagpamati sa tingog ni Samuel. O sila miingon, dili, apan magabaton kami og usa ka hari sa ibabaw namo. Aron kami usab, may sama sa nasod, sa tanang nasod ug nga ang among hari magahukom kanamo ug magauna kanamo ug moaway sa among mga gubat. Si Samuel nakadungog sa tanan ining mga pulong sa katawhan ug siya nagsugilon niini pag-usab sa mga igdulongog sa Ginoo. Ug ang Ginoo miingon kang Samuel, pamatia ilang tingog ug buhati sila og usa ka hari. Ug si Samuel miingon sa mga tao sa Israel, lakaw kamong tagsa-tagsa ka tao ngadto sa iyang syudad.
If I should try to choose from this,
karon kumupili man ako gikan niini karong buntaga nga pagatawgon kong usa ka teksto para sa mosunod nga pipila ka minuto.
I would like to choose the text of the rejected king.
Gusto kong piliin ang teksto nga ang sinalikway nga hari.
It was a time that is in all times that
panahon kini kaniadto sama sa tanang mga panahon nga ayaw gayod sa mga tao nga pangunahan sila sa Dios.
They want their own way of leadership.
Gusto manggod nila ang kaugalingon nilang pamaagi sa pagpanguna.
Kung kini
nga istorya karong buntaga, kung pagkuli ninyo sa inyong panimalay, maayo gyud kung basahon nyo kini hangtod sa katapusan.
It was during the time of the
panahon kini kaniadto sa mga adlaw ni Samuel, ang tao sa Dios, ang propeta. Pugusa siya kamataro nga tao, ug maayo nga tao, halangdon, dungganan, tinuod, ug matinuoron sa mga tao. Wala niya sila ginalimbungan, ug walay unsaman nga gisulti kanila, kundili ang tukma gayod nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo.
But the people had come to a place where they wanted to change.
Apan miabot ang mga tao sa punto nga gusto na nilang usabon ang yunini nga programa.
They had looked upon the Philistines.
Nakita manggod nila ang mga Filistihanon ug ang mga Amalekanhon, Amorihanon, mga Hitihanon ug ang uban pa nga mga nasod sa kalibutan.
They had seen that.
Ug ilang nakita nga kadto sila adunay mga hari nga nagapangulo kanila, ug nagamando kanila, ug nagapanguna kanila, ug nagapakig-away sa ilang mga gubat ug uban pa. Ug murag ingon niini ang gitinguha kaniadto sa Israel nga magawat-awat sila mismo nga sama niadto mga hari ug sama niadto nga mga katawhan. Apan sukad-sukad sa unsa man nga kapanahonan ang katuyuan sa Dios alang sa iyang katawhan, dili gayud ang manglihok nga sama sa mga tao sa kalibutan o madumalahan o makontrolar nga sama sa mga tao sa kalibutan. Kundili ang mga tao sa Dios sa kanunay usa gayud katalagsaon nga katawhan, usa ka linahi nga klase sa katawhan, usa ka tinawag pagawas, usa ka linain. Ug bugos gayud nga lahi ang ilang pagpanglihok, ang ilang mga pamaagi, ang ilang paagi sa pagkinabuhi kumpara sa mga tao sa kalibutan, ang ilang tinguha sa mga butang, ug ang tibuok nilang kinaiyahan. Anunay gayod nga sukwahi sa mga butang nga ginatinguha sa mga tao sa kalibutan. Ug ang katawhan sa Israel niadto kang Samuel ug miingon, aron nagakatigulang ka na, ug ang imong mga anak na lalaki wala man naglakaw sa imong dalan. Tungod kay dili man sila matinud-anon nga sama ni Samuel, sila'y manghipip ug ginakortahan ang mga tao, ug miingon ang mga tao, "Samuel, ang imong mga anak nga lalaki dili man susama nimo, mao nga gusto namo muadto ka ug mangita ka og usa ka hari para kanamo." Ug dihogi siya ug himuwa kami nga katawhan nga sama sa tanang uban pa nga katawhan sa kalibutan. Ug gipaningkamutan jud ni Samuel nga sultihan sila nga dili kadto magsilbi. Ingon siya, "Kung buhaton nyo kana, mahibuloan nyo na lang, ug makaplagan nyo nga ipatawag niya ang inyong mga anak nga lalaki gikan sa inyong panimalay. Aron himuon sila nga mga sundalo, aron maoy magpadagan sa iyang karwahe o padalhon o mga hinagiban o mga bangkaw, dili lamang kana, Kung dili ipatawag sab niya ang inyong mga anak na babay, aron himuong mga magbubuhat o kinapay, ukuhaon sila gikan kaninyo, aron mapakaon sa mga kasundaluhan. Og ingon pa, gawas pa ni ana, mahulikta pagyod siya kaninyo og mga buwis, gikan sa inyong mga ani, og sa tanan ninyong kinitaan, mangulikta siya og buwis sa tanan ni ana, aron mabayaran ang pipila ka utang sa gobyerno, og uban pa, na kinahanglan bayaran.
He said, I think you are all together.
Ingon si Samuel, sa hunahuna ko, kamong tanan, sayop gayod. Apan sa dihang, miingon ang mga tao, apan gusto gyud namo like sa gihapon nga mamahimo sama sa tanang uban pa nga mga tao. Aduna gibutang nga bahin sa mga kalalakinan o mga kababayenan nga nagatingwa sila nga mamahimo sama sa usag-usa. Ug adunay usa lamang ka tawo nga nagpuyo ibabaw sa yuta kaniadto nga maoy atong ehemplo. Ug kana mao ang usa nga namatay para kanatong tanan, ang atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Siya mao ang atong hingpit nga ehemplo sa kung unsa unta kita nga kanunay nagapamuhat sa buluhaton sa Amahan ug ginabuhat kung unsa ang husto. Ubisan unsa pa ang pagpaningkamot ni Samuel nga aghaton ang mga tao, pero padayon gihapon silang nagaadto kaniya adlaw ug gabi. Gusto namo og usa ka hari. Gusto namo og usa ka tawo. Gusto namo og usa ka tawo nga mosulti namo nga kini mao ang magauna kanamo. Ug dili gyud sukad ingon ni ana ang kabubuton sa Dios. Dili gayud ingon ni ana ang kabubuton sa Dios kaniadto pa. Ug dili gayud mamahimong kabubuton sa Dios sa umalabot nga ang usa ka tawo mangulo sa usa pa.
God rules over man.
Ang Dios man ang nagapangulo sa tao. Ang Dios mao ang atong tigpangulo, ang atong hari.
And it's a very much of a
ug usa gayod kadakong peligro sa karong panahon tungod kay ang tao daw sa aduna man ni anang mao gihapon nga panghunahuna.
They don't seem to be able to
daw sa wala nila mahisabti nga ang Dios gyud sa gihapon ang nagapangulo sa tao, dili nga tao ang nagapangulo sa tao.
So they chose themselves a man.
Busa nagpili sila mismo og usa ka tawo kaniadto nga ginganlag Saul nga anak ni Kish, ug usa siya kadungganon nga tao, usa kahalangdon nga tao.
But he suited the people just right.
Mao nga naangayan gayod siya sa mga tao tungod kay dako man siya taas ambungan ug bantayog gyud sa usa ka lalaki.
The scripture said he was head and shoulders above any man in Israel.
Ngani mayon ang kasulatan nga siya mao ang pinakalabaw sa kinsa man nga lalaki sa Israel. Panghari ang iyang hitsura ug gwapo gayod ang iyang naong. Siya utukan usab ug talagsaon nga tawo.
Now that's the kind of man that the people like to choose today.
Bueno, ingon ana man sab ang matang sa tawo nga gustong piliun sa mga tawo sa karong panahon. Ang mga tawo daw sa wala na sila nangalipay sa paagi sa pagpahimutang sa Dios sa iyang iglesia nga minanduan o kontrolado sa balaang espiritu. Gusto nila og usa ka tawo, usa ka lalaki, usa ka denominasyon o pipila ka mga tawo nga maoy modumala sa iglesia. Mao gani nga dili na nila bugos mahitugyan ang ilang mga kaugalingon ngadto sa kamot sa Dios. Aron unta mamahimong espirituhanon ug aron mapangunahan sa Espiritu Santo. Gusto manggo dila og usa ka tawo nga maoy maghimo og relihiyon para kanila. Usa ka tawo nga mosulti kanila kung unsaon kana pagbuhat ug tanan na mahitungod ni ana. Busa kadto nga tawo daw sa angayan gayod kuno para sa maong pwesto. Tungod kay usa man siya kuno ka intelektual kaayo nga tawo. O pareho ra gayod sa karong panahon. Gusto nato mupili o inyo ni ana ang mga tao sab para mukontrolar sa atong kaiglesyahan, para mukontrolar sa iglesia sa Dios. Wala ko'y unsa man nga isulti batok ni ana, apan buot ko lang nga muhimo og usa ka punto. Nga dili gayod sa karon, dili usab kaniadto, ug dili gayod sa umalabot, nga mamahimong kabubuton sa Dios ang ingon ni ana.
God
Ang Dios man ang angayang mangulo sa iyang katawhan, ang angayang mangulo sa matag individual. Bueno, nahibaluan nato nga kining anak ni Kish, kalangdon nga lalaki og ang iyang bantayog og ang iyang daw sa naangayan yun siya sa mga tao, mao nga bagay yun kuno kaniya ang kupo nga iyang pagasulubon o ang kuruna diha sa iyang ulo nga lagpas sa tanang mga tao nga samtang nagalakaw siya, siya ay mamahimong usa ka maipasigarbo gayon sa gingharian sa Israel. Kay ang ubang tanga mga hari sa ubang kanasuran, pagunahuna man kuno, talawa nyo kung unsa kahalang doon ka na nga tao, daw sa unsa nga ipunting kuno sa mga tao, ang ilang tudlo og moingon. Tanawan nyo kini, grabe kahalang doon ang among hari. Tanawan nyo kung unsa kahalang doon tao ang nagapangulo kanamo. Og subo man nga isulti, apan tinuod gayod kini sa iglesia sa karong panahon, nga ganahan kayo silang moingon, ang among pastor o sa kataw nga dili mabaw og panghunahuna.
He is a great man.
Usa siya kahalang doon nga tao. Migraduar siya sa Hartford. Usa kong unsaman nga magtugang eskwilahan sa teolohiya. Aduna siya ay upat ka degree gikan sa ingon ni ani o ingon ni ana nga tulungaan. Ug maayo pod kayo siyang makigkuyog sa mga tao. Hinoon, okay man ka na tanan, huwag dunay kapuslanan, apan ang paagi sa Dios alang sa iyang iglesia, mao man ang mapangunahan sa Espiritu Santo, huwag sa iyang Espiritu. Pero gusto man nilang muingon na aduna kami og dakong denominasyon nga among ginapasakupan, ngani kaniya itong mga adlaw nga nagsugod kami, dutay pa lang kami, pipila pa lang ang mga membro o gamayra. Pero karon midaghan na kami hangtod sa punto nga usa na kami sa pinakadakong mga denominasyon. Aduna kami og pinakamaayo nga mga tulunghaan og pinakaedukado nga mga ministro. Aniapot kanamo ang pinakamaanindot og binistihan nga mga miyembro ug ang pinakaintelektual nga mga tao sa syudad nagatambong sab sa among denominasyon ug nagahatag pagyud kami sa mga organisasyon nga nagahatag og tabang ug nagabuhat sab kami og maayong mga buhat ug tananang ingon ni ana. Ug dili gayod, dili unta itugot sa Dios nga makasulti ako og usa ka pulong batok ni ana tuod kay maayo man kana tanan. Apan sa gihapon, dili man kabubuton sa Dios nga ang usa ka tawo mangulo sa usa ka tawo. Gipadalagani sa Dios niya itong adlaw sa Pentecostes, ang Espiritu Santo aron mangulo sa kasing-kasing sa mga tawo, ug mangulo sa ilang kinabuhi. Mao nga dili yun niya tuyo nga ang tawo mo'y mangulo sa tawo. Pero ganahan kayo tang musulti ni ana. Mahinungdanon manggod kaayo nga butang pagmasulti nato nga membro kita sa inyong kadakong organisasyon. Usa ka ba ka Kristohanon? Sa ingon ni ana ako nahidangat niini nga teksto. Ngadtong atua ako sa ospital. Ug kun aduna gani koy pangutanon, usa ka ba ka Kristohanon? Membro ako sa ingon niini og ingon ni ana. Usa ka ba ka Kristohanon? Membro ako sa ingon niini og ingon ni ana. Ug may usa ka nars ang miduol ngadto sa kilid sa higdaanan. Kundi ako nagabasa sa Biblia, kung usas siya kabago nga nars niya itong nga lawak. Kung ingon siya, kumusta ka? Ingon siya, nagatuo ko nga ikaw si Reverend Branham, nga niya para sa usa ka pisikal nga eksaminasyon. Ingon ko, oo. Og mingon siya, mahimo ko bang haplasan ang imong likod aron medyo muarang-arang ang imong paminaw gamit ang alkohol? Og ingon ko, pwede. Og samtang ginahaplasan niya ang akong likod, ingon siya, membro ka sa unsaman nga iglesyang denominasyon. Og ingon ko, oo, membro ako sa pinakakaraan nga denominasyon. Og ingon siya, unsaman ka na nga denominasyon. Ingon ko, kini mao kadtong naorganisa sa wala pa na porma ang kalibutan. Ugo, ingon siya, unsa, sa hunahuna ko, murag wala gud ko kahibalo ni ana. Ingon pa siya, membro man ko sa usa ka iglesia, mao ba ka na nga organisasyon? Ingon ko, dili ma'am, mga duha kagatos katuig pa lang man ka ng imong organisasyon. Apan kini nga organisasyon, nagsugod na kaniadtong nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon o ang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Sa dihang nakita nila ang pag-abot sa usa ka manluluwas nga magatubos sa tao, Og mihunong sa siya sa paghaplas sa akong likod og medyo mitikubo ako nga nakaingon niini aron nga mahaplasan ako niadtong maong babay. Ug taga dinhi gani siya duol sa koridor dinhi ra dapit. Nagkaistoryahan ay kami. Og miingon siya, "Sir, nagatuog yon ako sa una pa nga kung Dios ang Dios kaniadto, naan siya Dios gihapon hangtod karon sama lang sa kung unsa siya kaniadto nga mga adlaw." Tingon siya, "Bisan ta nga dayag kayo nga ginapanghimaka kana sa akong iglesia, pero nagatuog gayud ako nga mao kana ang kamatuoran." Og miingon ko, "Dili ra ka halayo sa gingharian sa Dios, batanong babae." Tingon siya, "Kung siya may usa ka mananambal kaniadto, dili ba mananambal man gihapon siya hangtod karon?"
"Certainly is, my sister."
Tingon ko, "Siya'y mananambal gayod," igsoon ko.
"But man wants to rule and rule."
Apan gusto man sa tao nga mangulo ug mangulo sa tao. O gusto sab sa tao nga tao ang mangulo kaniya. Ayaw niya nga ang Dios ang mangulo.
So
busa kining anak ni Kish nga ginganlag Saul mo gayud katubagan sa ilang gitinguha nga usa ka halangdong panghari nga lalaki. Mahimo gayud niya nga pangunahan sila sa ilang mga gubat o guban pa. Apan, bisan pa ni Ana, dili man kadto ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat og mga butang. Ang gusto gyud sa Dios nga ang iyang maunong tigulang nga propeta ang manguna kanila og manulti sa iyang mga pulong ngadto kanila. Sa karon nining panahon sa bantugang kapanahonan sa iglesia nga atong gikinabuhian, kita nagahuna-huna ako og nagatuon nini sa tibuok kong kasing-kasing nga kita'y bugos na nga nangabaliktad sa kung unsa unta ang gisugo sa Dios nga atong pagabuhaton. Ngani ang unahing mga pulong sa atong manuluwas anaa sa Marcos 16 ang ingon, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita sa tanang binuhat. Ang nagatuo og nabautismuhan maluwas, ang dili nagatuo pagahukman sa silot. Ug kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa, magasulti silang usa ka bagong sinultihan. Ug kung makakupot sila og mga bitin o makainom silang butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Ug kung ilang pagapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila."
There's no son of Kish or no
wala gayoy tao, wala anak ni Kish, o wala na isibisan kinsa pa ang makahimo ni Ana, gawas sa pagpanguna sa balaang Espiritu. Apan na nagtukod hinon kita og mga eskwilahan, na nagtukod kita og mga seminaryo, og na nagtukod og mga organisasyon aron malipay, og mahimong sama sa tanang uban pa sa kalibutan.
Now, the Holy Spirit used to be the leader in
bueno, ang balaang espiritu man ang tipangunan ini nga nasod kaniadto. Ipanguluhan kini nga nasod kaniadto sa dihang kaniadto gisulat nila ang pagpahayag sa kagawasan.
And there was an extra chair sitting there.
Ug adunay usa pa kalingkuranan dito nga walay naglingkod. Wala gayoy bisan gamay nga pagduwa-duwa sa akong unahuna nga ang anak sa Dios ang naglingkod niadto nga lamisa.
Nation was founded upon the principle.
Sa dihang gitukod kini nga nasod kaniadto sumala sa mga prinsipyo nga may kagawasan sa relihiyon o kagawasan para sa tanan ug sumala sa eternal nga pulong sa Dios. Apan ato naman kanang gihugawan tungod sa politika, nagpili kita og mga kalalakilan dinha pinagi og pagpamalit og pamaligya og sa bakak nga mga saad.
Our nation and our politics,
hangtod niya ang atong nasod o ang atong politika o ang atong demokrasya, hugaw na kayo hangtod na kini, nasagulan na kini o komunismo o tanan ng matang sa mga ismo o sa makadaghanang higayon, nagapanawagan pa kita o mga panagtigom para sa pag-ampo, sa diha nga magpulong-pulong ang mga kanasuran o dunay o kung adunay mga paghahisgutan. Pero niadtong usa ka dakong kahigayunan baguhay pa lang, wala man lang panawagan ni usa ka higayon para sa pag-ampo.
How are we ever going to settle differences without prayer?
Unsaon man nato sa pagsulbad ang mga panagkalahi kung walay pagampo? Unsaon man nato sa pagsalig nga ang tibuok kalibutan makahimuo kun sa mangbutang kung wala ang pagpanguna sa balaang espiritu?
But let me say this with love and respect.
Apan isulti ko kini nga may paghigugma o pagtahod sa atong nasod o sa bandera niini o sa republika nga ginarepresentar niini. Gisalikway na nato ang atong tigpangulo, ang balaang espiritu, o tungod sa mahugaw nga politika, nagpili kita og mga kalalakitan nga balintad o panghunahuna. O kung dili ka mo magbantay, makahimo gayod sila o usa sa pinakamakuyaw nga mga sayop nga ilang mahimo bisan sa karon. Tungod kay nagatinguha man ang mga tao, nga mga tao ra usab ang maoy mangulo. Ang gikinahanglan nato sa kauluhan ni Estados Unidos o sa kapresidente, ang gikinahanglan nato sa Kongreso, ang gikinahanglan nato sa atong mga husgado, mao ang mga kalalakinan nga nagpahinungod sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios, o nga puno sa Espiritu Santo, o napangunahan sa iyang balaanong pagpanguna. Apan imbis nga ingon ni Ana, nagapili hinon kita og mga taong intelektual, mga taong adunay dagway sa pagka-Dios nun, pero ginapanghimakak ang gahom sa Dios. Mga taong atyesta, usahay mas grabe pagani kaysa ni Ana ang atong ginapili diha sa natad sa politika sa atong nasod. Dili lamang din ha, kundi sa atong mga kaiglisahan usab. Ang atong mga kaiglisahan nahimo nang mahugaw tungod sa basihanan nga kita sa pagpili nato og atong mga magbalantay nga manguna kanato. Nangadto hinon kita sa mga seminaryo ug nagpili kita og mga kalalakinan nga bantugan og hilabihan kay intelektual, mga kalalakinan nga utukan kayo og pangunahuna, mga kalalakinan nga makinaadmanon ug maayo kayong makiuyon-uyon sa mga tao, ug mga bantugang kalalakinan sa katilingban nga wala koy unsa man nga ikasulti batok ni Ana, mga kalalakinan nga buutan diha sa ilang mga pagkinabuhi, mailampingon sa ilang mga pamaagi, ug kung giunsa nila sa pagawi taliwala sa ubang mga kalalakinan, ug taliwala sa mga katawhan, mga bantugang kalalakinan diha sa ilang natad sa pagpangmisyon, nga wala sa koy masulti nga daotan bahin ni Ana. Dili unta itugot sa Dios nga mamahay mong ingon kay daotan ang akong espiritu. Apan sa gihapon, dili man ingon ni Ana ang gipili sa Dios para kanato. Kundili ang pagpanguna gayod sa balaang espiritu. Si Kristo ito nga Ana sa kinasuluran sa kasing-kasing sa mga tao. Daghan manggod kanilang intelektual nga mga kalalakinan nga nagabarog sa atong pulpito, ginapanghimakak nga tinuod aduna gayoy Espiritu Santo. Daghan kanila ang nagapanghimakak nga adunay balaang pagpangayo o gahom sa Espiritu. Ngani aduna ko'y gibasa nga artikulo kaghapon, nagatuo ko nga maukad to. Usa ka koleksyon sa mga balita nga gigunting gikan sa mantalaan mahitungod kang Jack Coy. Ang mitaliwan na nga si Jack ko, ang usa sa akong mga nakabig ngadto kang Ginoong Hesus, nga usa-usab kagamhanang tao sa kaisog sa ayang adlaw kaniadto, ko gipatawag siya aron imbestigahon dito sa Florida, tungod sa paghangyo niya sa usa ka bata nga tangtangon ang aparato nga pangsuporta sa mga bitiis niini. Og ipalakaw kini sa entablado. Og sa pagbuhat ni adto, nakalakaw sa entablado ang maong bata nga normal na gyud. Og natumba ra sa dihang nakaabot na kini sa iyang inahan, pero tungod ra kadto tanan sa plano sa kaaway ni Kristo, og gidala ni ining batanong inahang babay og sa iyang bana ang atong maisugon nga isuon ngadto sa korte ni atong lugara. Og sa higayon nga angay mo suporta unta kay Song Jack ang matag iglesia, sa higayon nga ang matag lalaki sa iglesia nga nagapahayag sa ngalan ni Jesus Kristo, angay nga misuporta unta kaniya nga may kaisog. Og ang matag lalaki nga nagatawag sa ngalan ni Ginoong Jesus, angay nga nangluhod unta sila diha sa pagampo. Apan imbis nga ingon ni Ana, dinha sa unuhan sa mga mantalaan. Usahin noon sa atong dagkong mga denominasyon ang miingon niya nakighiusa kuno sila sa mga artista para kundinahon o para ipabilanggo si Iksong Jacko.
Could you imagine a church?
Mahuna-huna niyo ba ang usa ka iglesia nga nagatawag pa mismo sa ngalan ni Kristo unya makighiusa sa usa ka artista aron kundinahon ang usa ka Dios nun nga tao nga gapaningkamot traunta sa tibuok niyang kasing-kasing nga mubarog alang sa Biblia pero maugyod kadto ang ilang gibuhat. Ug niadtong higayuna mitabang man si Iksong Gordon Lindsay o sa dihang miingon katong dili magtutuong huwis, kini nga tao usa ka manglilimbong tungod kay gipatangtang man niya ang aparato nga pangsuporta niya na nga bata o gipalakaw pagyod sa entablado. Ug miingon nga naayo na kuno ang bata pero namakak siya ug mibuhat siya og butang nga supak sa mga sugo sa doktor. Busa adto na siya kaso sa pagpanglimbong. Ug mitindog si Mr. Ko ug miingon siya, "Sir, supak ako niana nga pahayag. Giayo naman gud sa Dios ang maong bata." Ug miingon ang huwes, "Pangutanon ko ang sikinsa man din hinini nga korte kung tinuod bagyod kana nga pahayag nga mahimong ayuhon sa Dios kanang batang lalaki diha sa usa ka bahin sa entablado ug unya pabalikon ang maong balitian pag diha na sa pikas bahin. Kung kana nga pahayag mapamatud-an gani sa Biblia, nan akong masulti nga aduna gyud katungod si Mr. Koh sa iyang pahayag." Ug usa ka ministro ang nagpataas sa iyang kamot ug ingon niya, "Halang don sir, mahimo ko bang isaysay kini?" Ug miingon ang huwes, "Sige, isaysay." Ug mitindog ang ministro ug miingon, "Usa niya na kagabi sa usa ka mabalod nga dagat kaniadtong hapit nang maunlod sa kahinatman ang usa ka gamay sa kayan. Ug wala na gayoy paglaom nga maluwas pa." Nakita nila si Jesus, ang anak sa Dios nga nagalakaw sa tubig. Ug ang usa sa mga apostolis nga ginganlag Pedro miingon, "Kung ikaw man ugaling ka na, Ginoo, paana ako diha kanimo ibabaw sa tubig?" Ug ingon pa ang ministro miingon ang Ginoo ngadto kang apostol Pedro o Marika, ug binaog siya gikan sa sakayan, "Sir, milakaw nga sama gayod ni Jesus nga nagalakaw ibabaw sa tubig." Apan sa diha nga nahadlok siya, lan hinahinay siya nga miunlod sa wala pa man siya nakaabot kang Jesus. Miingon ang huwes, "Sirado na ang kaso."
We need Holy Spirit leadership.
Ang gikinahanglan nato mao ang pagpanguna sa balaang espiritu ug dili intelektual nga mga tao. Si Saul nga anak ni Kish, gihimo kaniadto nga kapitan nga manguna sa mga tao. Ug nagdala siya og 2,000 nga mga kalalakinan, ug nagdala pod si Jonathan og 1,000, ug miatake si Jonathan ngadto sa usa ka kampo, ug ipangpatay ang usa ka pundok sa mga amunihanon diay. Ug sa napatay niya sila, gipatingog ni Saul ang trumpeta. Ug miingon, "Tanawan ninyo ang gibuhat ni Saul." Hinahinay na siya nga nahimong mapasigarbuhon. Gani sa higayon nga ang usa ka tawo nahimo lang usa ka bantugang doktor sa divinidad o kaha nakabaton lang og dutang butang sa iyang ngalan. Sa nahimong halos nahibalunag yun sa tanan. Ang mga kalalakinan sa Dios mapainobsanon man nga mga kalalakinan. Ang mga tao sa Dios mapainobsanon yun nga mga tao. Pero pag aduna kamo'y makita nga nagaingon nga nadawat na kuno nila ang balaang espiritu o ginahinay po nga ginapahilayo ang ilang mga kaugalingon nga daw sa wala nakabaton sa pagtuo o padayon ra sa pagpaningkamot nga mamahimong usa ka butang nga dili sila mao. Hinumdumin nyo, wala pagayod nila nadawat si Ginoong Jesus. Dayon atong makaplagan nga nagplano ang kaaway ug nasudlon niya kadtong gamay pundok sa mga tao sa Dios ug lugiton niya ang tuo nga mata sa maong mga tao. Iunia na sa kanunay ang ginapaningkamuta ang buhaton sa kaaway. Ang lugiton ang duha ka mata kung mahimo niya. Aron ang mga tao dili na makakita sa kung unsay ginabuhat nila. Iunia na usab ang ginapaningkamutang buhaton ni Satanas sa matag Kristohanon sa karong panahon. Ang wagtangon ang espiritual nga pananaw sa maong tao. Aron nga mununot na lang kini sa intelektual nga pagsabot sa mga butang o dili na sa salabutan sa balaang espiritu nga maoy nagapanguna unta kaniya. Busa, sa dihang giplano kadto sa kaaway, nga hapit na unta moabot ang dakong pagkapildi nga tungtungura, naglapa si Saul og duha kadagkong baka og ipadala kadto sa tibuok katawhan. Og nang hinaot ko nga mamatikdan nyo unta dinhi, nga sa dihang gipadala ni Saul ang gipanglapa-lapa nga mga bahin sa baka ngadto sa tibuok Israel og ningon, ang matagusa nga dili musunod kang Samuel o kang Saul, siya, mahisama ni ining baka, mamahal mong ingon ni ini. Nakita ba ninyo kung unsa ka malimbungon nga gisulayan niyang ihilambigit ang iyang kaugalingon sa tao sa Dios? Daw sa dili gayud makakristohanon kadto. Ang gikahadlukan man sa mga tao kaniadto mao si Samuel, pero naaghat silang tanan ni Saul nga musunod kaniya tungod kay nahadlok man sila kang Samuel. Managsunod sila kang Samuel ug kang Saul. Ug sa makadanghang higayon usab sa karong panahon, nga atong madungog ang ingon niini. Kami ang halangdong iglesia, kami ang iglesia ni Kristo, kami ang iglesia sa Dios, kami ang ingon ini o ingon ni Ana. Kana ang nakapahimo sa mga tao nga mga hadlok, o hunahunaon nga dinhara kanila nagapamuhat ang Dios, o dili na nila gusto ang pagpanguna sa balaang espiritu. Mas gusto pa nila nga musunod sa mga taong ingon ni Ana, tungod kay gusto raman nilang ikinabuhi ang tagsa-tagsa nilang kinabuhi. Gusto nilang tuuhan kung unsara ang gusto nilang tuuhan. Nasabtan ba ninyo ang balaang espiritu mo ang atong maghuhukom? Wala gyud kita sukat gihatagan sa Dios o usa ka papa o usa ka obispo o kinsa paman para maoy mahimong maghuhukom, kundili ang balaang espiritu, ang persona sa Dios sa purma nga balaang espiritu, mao gayod ang atong maghuhukom o magtutultol. Pero karon, nganong ingon ni Ana man? Pasayluan nyo kining mabagison o pinakamabagison nga pahayag. Wala ko ginatuyo nga mahimong mabagison, ginasulti ko lang kini tungod sa gugma. Tungod na gaingon man ang balaang espiritu nga sayop gayod para sa atong mga kababaynan, nga putlan nila ang ilang buhok. Ug sayop usab para sa atong mga kababaynan, nga magsulob og purol og karsunis. Ug pintalan ang ilang mga ngabil og naong, nagaingon ang balaang espiritu nga sayop gyud kana. Apan gusto nato og mga kalalakinan nga musulti ka nato nga okay lang kana. Basta sundon lang ko ninyo og si Samuel. Gusto nilang magkinabuhi sulod sa unong kaadlaw og bisan unsa na lang nga pagkinabuhi nga gusto nila. Basta musimba lang ilig ka Domingo sa buntag. Ug usa ka intelektual nga nakagraduar o kolehiyo nga dunay daghang titulo ang gusto nila nga mamulong para kanila ug hamubo nga wali nga makapa. Ug dunay dutayng pagpakatawa nga mugitik sa ilang mga dalungan ug makapalingaw kanila sama sa kung unsang salida o programa sa telebisyon. Ug magampura ug dutay para kanila. Ug papaulion sila nga aduna na og o kasiguraduhan sa ilang kaugalingon. Ingon nga natuman na kuno nila ang ilang relihiyon. Dili gayud kana ang kabubuton sa balaang espiritu. Kung dili gusto sa balaang espiritu nga magkinabuhi ka mo nga Dios nun sa matag adlaw sa simana o sa matag gabi. O ginapahimulag ang inyong mga kaugalingon sa mga butang nga iya sa kalibutan. Apan dili man kana ang gusto sa iglesia. Ang gusto nila mao usa ka tawo nga makahimo sa paghubad sa Biblia sa paagi nga gusto nilang madungog kini. Ayaw nilang magpatalinghog sa tingog sa balaang espiritu nga nagapanulti pinaagi sa Biblia. Naghan kanila ang gusto mo ingon nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Maman ko kina ang mugitik sa mga tao. Gusto nilang muingon. Wala na'y bautismo sa balaang espiritu. Dili gani gusto sa mga tao nga manglihok nga lahi sa kung unsay ginalihok sa tanang uban pa sa kalibutan. Ayaw nilang mulakaw sa dalan nga limpyo ang ilang naong o limpyo ang panagway sa mga kalalakinan. Ingon niya walay sigarilyo sa ilang baba o mga tabako o mga kuwako o mga ingon-anang butang nga ginabuhat sa mga kalalakinan. O ang mga babae usab gusto nilang kutlan ang ilang buhok nga mubo kayo o magsulob o mugbo nga mga biste o ipakita ang ilang mga kurba o mga ingon-anang butang nga gusto nila. Gusto nila nila o mga kalalakinan nga musulti kanila nga okay lang kana. Bueno, niyatong niyaging gabi eh. Dunay mi dool nga lalaki para sultihan ako. Natungog kay nagwalay kuno ako batok sa ingon ni Ana. Mao nga, may usa ka dakong denominasyon. Mga lima kuno kanila ang mingon. Biyaan na namo si Isong Branham. Huwag din na magkaduna pa ugun sa man nga kahilimbigitan kaniya. Mahimong bakuyon mo kanang mga tip o mangayog pasahino kanila kay kundili, biyaan ka namo. Hingon ko, mubarog ako sa pulong sa Dios. Kung kuhaon man ang tanan-tanan sa kinabuhi ko, magpabilin gihapon ako sa pulong. Huwag ako, mingon, bueno, dili mo bagayod bakuyon ang yun niini, ingon ni anak nga tip. Ingon ko, sukat-sukat, wala yun ako nagwali o kunsaman sa tibukong kinabuhi nga akong gikaulaw. Mga wala ko'y bakuyon nga mga tip o mga record. Magpabilin yun ako sa kung unsay ginaingon sa balaang espiritu. Anay akong ikinabuhi o pakamatyan. Wala ko nagapangandag sa akong kaugalingon. Kundili, ginahulagway ko lang kung unsay nagakahitabo karon. Aron ninyong makita o masabtan nga ang gusto sa mga tao, mapangunahan sila sa mga tao ra usab. Ayaw nila kang Samuel kaniadto, busa sa wala pa nila ginihugan si Samuel, ingon nga hari, o si Saul di ay, ingon nga hari, pasaylo ako. Giaduan sila pag-usab ni Samuel. O gisulti ko kini sa pinulungan nga sama sa inyong pagkasulti nini kung sa karong panahon, mahimo po ninyo kining basahon. Ingon siya, unsa bay problema kung ang Dios mismo ang inyong hari? Bueno, dili man gud namo makita ang Dios. Bueno, ako man ang iyang representante, ingon si Samuel. Aduna ba ko'y gisulti kaninyo sukad og bisan unsang butang nga sayop? Aduna ba'y bisan unsang butang nga akong giprofesiya nga wala nahitabo sa ingon ka eksakto kung yun sa ko pagsulti nga mamahitabo kini? Dili ba ang pulong man sa Ginoo nga akong gisulti kaninyo? Og ipangutana ko kini kaninyo, sukad-sukad ba midol ako kaninyo aron mangayo sa inyong salapi? Aduna ba sukad og unsang butang nga gikuha ko gikan kaninyo? Aduna ba ko'y gipahayag kaninyo sukad og bisan unsang butang kun dili ang tukma lang gayon nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo o gipanghimatodan man kini sa Dios sa matag higayon nga mao kini ang kamatuoran og nagpadala ang Dios og kilat og dalugdog og nagpaulan kabalo namo sa maong kasulatan kamo dinha mismo aron pamatudan nga si Samuel mao ang tigpamaba sa Dios. O gingon nga si Samuel hingpit nga girepresentar kaniadto karong panahona ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu ang tigpamaba sa Dios nga ginapamulong sa ingon ka eksakto kung unsay ginaingon sa Biblia. Nga nagatuo gayon sa kung unsay giingon sa Biblia. O dili musimang niini bisan gamay. Apan gusto manggod nila kaniadto. Og usa ka tawo nga magsulti kanila og lahi. Og dili man pod masulti sa mga tawo nga ang propesiya ni Samuel dili hingpit. Mao nga mitubag sila og mingon, Samuel, ang tanan nga imong gisulti diha sa ngalan sa Ginoo, di pahinabo man sa Ginoo sumala gayod sa imong gingon. Wala gani ni usa ka sayop, wala sab ka sukad midol kanamo para manglimos kanamo og salapi. Ikaw man mismo ang nagsustinto sa imong kaugalingon. Wala pod ka sukad mihangyo kanamo nga mubuhat og unsamang dako og mahinungdanong butang para kanimo. Misalig ka sa imong Dios og iya kang gipalingkawas sa tanang butang. Og tinuod man usab ang imong mga gipamulong tungod ang tanan-tanan nga gisulti mo diha sa ngalan sa Ginoo, nahitabo man gyud sumala sa imong gingon. Apan bisan pa man, gusto gihapon namo og usa ka hari. Nakita ba ninyo ang kasukwahian? Inyo bang nakita ang pagkamaliputon sa yawa nga nagapanglihok sa tao? Imbis nga ipasakop unta sa lalaki o babae ang iyang kaugalingon ngadto sa balaang espiritu ug magpatalingog sa kung unsa ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo para sa usa ka putli nga kinabuhi, usa ka walay buling nga kinaiya, para sa usa ka lahi nga pagkinabuhi, ingon nga usa ka talagsaong katawhan, usa ka balaang nasod, usa ka katawhan nga lahi og linihukan. Gusto man Hinoon nila nga mahisama sa kalibutan ug manglihok nga sama sa kalibutan ug mutambong sa kung unsang iglesia nga nagaingon, okay lang kana, manglihok nga sama ni ana ug magpadayon lang. Nakita ba ninyo kung unsa kini? Ginaingon nila, wala may ingon anang butang nga sama sa pagpangayo o ang bautismo sa balaang espiritu, katukuranan lang man sa iglesia kaniadto. Sa laing pagkasulti, kaniadto tao ang ipili sa Dios. Gitangtang na ang balaang espiritu gikan sa iglesia. Kung gitugutan nga ang denominasyon na kuno ang magpadayon niini, dili gayod ingon ni ana, ang balaang espiritu ang pulong sa kamatuoran. Mao man ang magagiha kaninyo hangtod nga moabot si Jesus. Pero sa ingon ni ana man kini na paingon. Naghari si Saul kaniadto. Daghan siya, aduna siya daghang mga sumusunod. O aduna siya maanindot nga mga hinagiban. Aduna sab siya mga mag-aawit. Aduna siya mga kalasag. O aduna po siya mga bangkaw. O nalabuan niya ang tanang uban pa nga mga nasod.
And he brought them into a democracy.
O gidala niya ang katawhan sa usa ka demokrasya nga labaw pa sa unsamang butang nga sukad-sukad na dungog ni kinsaman. O eksaktong ingon ni ana ang gibuhat sa atong mga denominasyon o mga kaiglesyahan karong panahuna. Kami ang dunay pinakadakong mga building sa simbahan sa kalibutan. Anaka na mo ang pinakamaanindot o binistihan ng mga tao sa kalibutan. Kami sab ang may pinakataas o kahibalo nga mahimong ikapasundayag. Sama niya itong binansay nga mga sundalo ni Saul nga batid mo gamit o bangkaw o mahimo nilang katong ipatuyok o maniobrahon hangtod sa punto nga gikahadlukan na sila sa mga nasod. Sila binansay gayod nga mga tao o tanana. Apan usa niya na kaadlaw niabot ang punto nga adunay usa ka tighagit nga mitungha. Ug tungod niadto gipang nerbios ang tibuok kasundaluhan sa Israel hangtod nga na nagtindog na lang sila nga nagapangurog sa kahadlok. Gihagit man sila ni Goliath, kung ang inyong Dios mao gayod siya kanang inyong ginaingon, binansay man gyud ka kamo. Kung gihagit niya sila, wala na sila kahibalo kung unsay buhaton tungod ang ilang maanindot o pinasinaw nga mga hinagiban, dili man magpulos. Ang ilang mga bangkaw, dili man sab magpulos. Aduna gyud sa kabutang nga wala pa nila sukad na dungog kaniadto ang nagakahitabo. Kung ingon nga may bugos nga pagtahod o Diyosnong pagrespeto o pasidungog o dignidad o paghigugma o Kristuhanong pagpakigfilosip, ginasulti ko kini. Akong nabasa niya itong may aking adlaw sa usa ka mantalaan sa Afrika. Kundiin kini atong anak ni Kish ang atong tigatubang sa hagit sa pagpang-ebanghelyo sa dihang may usa ka Muhammadan ang naghagit kaniya kang Billy Graham. Ang ingon, kung Diyos ang inyong Diyos, nagkinahanglan ayuhon niya ang mga may sakit sama sa iyang gisulti nga iyang pagabuhaton. Kung ang anak ni Kish, kauban ang tanang uman pa nga mga kasundaluhan, nang hilom lang sila o bibiya sa nasod nga napildi. Makauulaw gayon, tungod Diyos man ang atong Diyos, aduna lagi kita'y maanindot nga mga simbahan, maayo ang atong pagpang-ebanghelyo, aduna kita'y sinuhulan nga mga mag-aawit, anaka nato ang pinakamaayo nga mga choir, ang pinakataas nga mga tori sa simbahan sa tibuok nasod, anaka nato ang pinakahinasasan nga mga kalalakinan o ang pipila sa mga pinakakortahan, anaka nato ang mga intelektual, aduna kita'y tiluhiya nga ingon gayod katataw ang pagpasabot, mahimo natong iwalikini, mahimo natong ipahayakini, mahimo sab nato ang pagpang-ebanghelyo ug maaghat ang mga tao ug makapangkabig ug minilyon kada tuig ngadto sa iglesia. Pero ang sinuhulan natong mga mag-aawit, ang intelektual natong ebanghelista, wala gyud ibang kaagan kung usaon sa pag-atubang ang ingon niadto nga hagit. Wala sila'y kasayuran bahin ni ana. Wala gali sila'y usaban nga hinsayran mahitungod sa iyang gahom sa pagpangayo, sa bautismo sa Espiritu Santo, sa gahom nga makapawagtang sa langdong sa kamatayon, diha sa usa ka taong naghimalat yun na tungod sa kanser o makapalingkawas kaniya. Wala gyud sila ibang kaagan bahin ni ana. Tungod wala manggod sila na bansay diha ni ana nga natad sa panggubatan, sama kaniya ni Saul o sa iyang grupo nga hinimo sa tao. Apan musulti ako ngadto sa mga tao sa Dios o kaninyo mga anak, aron nga inyong mahibaluan nga dili jud kamo biyaan sa Dios nga wala man lay pagpamatuod. Hinoon wala gyud nahibaluan si Saul. Wala unsa man nga hinsayran si Saul mahitungod niadto. Apan ang Dios aduna may usa ka gamayng David nga atoa didto luyo sa bungtod sa kunasaman. Ug wala nga ginapakaon ang mga karnero og pangsimbahan nga mga sagbot. Kung dili ginapangunahan niya ang mga niini ngadto sa daplin sa mga tubig nga malinaw ug sa lunhaw nga mga sibsibanan, ginabantayan niya og ayo ang mga karnero sa iyang amahan. Ug kung aduna gani wadto didto nga kaaway aron sakmiton ang usa ka mga karnero sa iyang amahan, hinsayran na niya ang gahom sa Dios nga mao'y muluwas sa maong karnero. Aduna sa gihapon ang Dios ug usa ka David sa kun asa man nga mahibang kaagad kung usaon sa pagluwas ang usa sa mga karnero sa Dios, pinagi sa gahom sa Dios. Nisayran niya hapon niya ang tanan mahitungod niini. Misalig lang yun si David kaniya to. Wala gani siya ibang kaagan mahitungod sa hinagiba ni Saul. Wala sab siya nangandoy o bisan usan niya to. Wala siya nangandoy o bisan usan niya tong ilang mga denominasyon. Wala siya nangandoy nga magsulob niya to nga hinagiban.
But let me go in the power that
hangyo niya, wala ako ibang kaagan bahin ni ana. Apan muadto ako pinagi sa gahom nga akong nahibaluan. Tigpakaon siya sa mga karnero sa iyang amahan. Giatiman niya ang mga sibsibanan. Gipakaon niya ang mga karnero kung gusto nga matang sa pagkaon. Kung nabuhi sila, kung nahimong himsog. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mabuhi ang tao, ginapakaon sila sa tinuod nga magbalantay, si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Ug kung sakmiton man sa kaaway ang usa pinaaging balatian, nasayod gayud siya sa gahom sa Dios. Matik ninyo ang gamay si David nga nagtindog dito, giingnan, kanang si Gulayat, manggugubat na daan sukat pa sa iyang pagkahimugso. Pugsukad pa sa iyang pagkabata, wala siya nahibaluan, gawas lamang sa bangkaw o hinagiban. Binansay yun siya o ayo, usas siya katyulogo. Ug wala yun kay ibang kaagan bahin ni ana. Ingon niya, tinuod ka na sir, wala bitaw ko ibang kaagan mahitungod sa iyang pagbansay sa teolohiya. Apan dunay usa ka butangan haybuluan ko, nga sa dihang dunay kaaway nga miabot para kuhaon unta ang usa sa mga karnero sa akong amahan. Gigukod kong kanto pinagi sa gahom sa Dios, giluwas ko ang maong karnero. Ako katong gidala og balik na luwas og may maayong panglawas. Ako katong gidala og balik nga to sa malandong og lunhaw nga mga sibsibanan og sa mga tubig nga malinaw. Ug ingon nga gitugyan sa Dios katong leon ngani sa akong mga kamot. Ako katong gipatay sa dagiti kuha niya to ang usa sa mga karnero. Ug gitugot gani niya nga akong mapatay ang uso. Mao nga ubanan gyud gihapon ako sa Dios sa langit aron mapatay kining dili tuli nga Pilistihanon. Gikinahanglan nato ang pagpanguna sa balaang espiritu. Wala ako masayod sa akong mga adlaw. Walay si kinsaman ang nasayod. Niadtong miaging buntag samtang nahigda ako sa akong higdaanan. Huwag ako'y nakatulog ko, huwag nagdamgo ko nga nagkasakit ko no si Joseph. Huwag ako siyang yalsa aron maiampo siya. Huwag sa pagmata na ako, nabalaka kaayo ako. Ingon ko, buino, magkasakit man tingali si Joseph. Huwag akong nakita nga may milabay sa akong atubangan nga usa ka gamay maitom nga anino, nga medyo kapihon ang kulor. Ug mura kadto og ako. Ug giobserbahan ko kadto og dunay nagsunod nyadto nga usa ka tawo nga nakaputi. Ug ang Dios kadto. Gitan-aw ko ang akong asawa para tan-awon kung nagmata na ba siya aron ipakita ko unta kaniya o kung makita baka niya ang maong pananawon. Pero tulog pa man siya ni adto. Ingon ko, "Oh, pasaylo ako, Ginoo." Ugo dugay nang ingon ana ang akong kinabuhi. Kinahanglan mo pa nga ituknod ako sa tanan-tanan nga akong ginabuhat. Sa matag higayon nga dunay unsamang butang nga mahitabo, maghunahuna ko nga ikaw ang nagabuhat ni adto. Pero akong naamgo nga si Satanas man di ay kadto nga gapaningkamot aron ipahilayo ako ni adto. Ingon ko, "Kung mapangunahan mo lang yun ako." Ug samtang nagtanaw ako, nakita ko ang pinakamatahom nga nao nga akong nakita sukat-sukad sa usa ka tawo. Ana siya sa akong atubangan, nga nagatanaw pod. Gipataas niya ang iyang kamot o gihawiran ang akong kamot o ginahinay nga mipaingon sa niini nga direksyon. Dayon mibiya na kanako ang maong pananawon. Niadtong miaging Domingo sa buntag, ako'y nakamata ko og sayo. Pero Sabado kadto, ang kining maong pananawon, niadtong permi kong mabalaka, permi kong mahuna-huna nga basin mamatay nako tungod 50 naman good ko. Mao nga, ang akong panahon dili na, nahuna-huna ko, nga dili na gyud magdugay. Ug nahuna-huna pod nako kung unsa nakaha ako pag dito na sa tiupani sa langit nun nga lawas. Makita nakaha nako ang akong bililhon nga mga higala o ignunta nga usa nakagagmayng puti nga panganod nga nagalabay-labay ug moingon, "Milabay si Isong Neville o dili ka siya makasulti og kumusta Isong Branham?" Ug pagmuabot na si Jesus na mamahimo na usab akong tawo, "Permi gyud nako mahuna-huna kana." Nagdamgo pod ko nga atoa kuno ko sa kasadpan. Ug mipaingon kuno ko sa usa ka gamay lugar nga dunay mga sheds brass nga tanom. Ug kauban ako ang akong asawa ug gikan kuno kaming namingwit og trout. Ug mihunong ako og yablihan ko ang ganghaan. Ug maanindot kayo ang kalangitan. Dili kadto sama sa mga makita nining walog dinhi. Bugnaw kadto og maanindot og maputi ang mga panganod. Ug mingon ko sa akong asawa, ingon ko, "Dugay ra unta kitang mayanhi dinhi, dugay na nga panahon unta hani." Ingon siya, "Alang sa mga bata mo gayud unta bili." Ingon ko, "Tungod ug nakamata ako, nahuna-huna ko, sige man kong gadamgo ngano kaha." Ug mitanaw ako ug naghigda tupad nako ang akong asawa, ug gitaas ko ang akong unlan sama sa ginabuhat sa kadaghanan kaninyo. Gipahimutan ko ang akong ulo sa may ulhanan sa katre. Ug iunlanan ang akong mga kamot. Ug naghigda ko didto nga nakaingon niini og ingon ko, "Bueno, unsa gyud kaha ang mahitabo pag didto na ako sa pikas nga kinabuhi? 50 na ko, pero hangtod karon wala pa ko'y nabuhat nga unsa mang butang. Kung aduna lang unta ako mabuhat para makatabang sa Ginoo, kay nasayod ko nga dili na ako magdugay ingon nga mortal. Milabay na ang katunga sa panahon sa akong kinabuhi, utingali lagpas na gani sa katunga. Kumabuhi pa ako hangtod sa kagulangon nga sama sa akong mga parinte. Sa gihapon, milabay na ang katunga nga panahon sa akong kinabuhi. Ug mitanaw ko sa palibot, ug naghigda-higda pa ko dito, pero hapit na kong mubangon. Mga alas city naman kadto, ingon ko, "Mato lang ko siguro sa simbahan karong buntaga. Tungod pagaw man ako, ug gusto ko usab nga madungog si Isong Neville nga magwali." "Busa," ingon ko, "nagmata ka na ba, hani?" Ug hinanok pa kaayo siya. Ug dili ko gustong masayloan ninyo kini, tungod gibag-og yun ako ni adto. Dili na ako ang maura nga Isong Branham nga sama sa kung unsa ako kani adto. Ug mitanaw ako, ug adunay butang nga akong nadungog, nga padayong nagaingon, "Nagasugod ka pa lang. Padayon lang sa pakigubat. Magpadayon ka lang." Gilingo-lingo ko ang akong ulo sa makadiyot. Nahuna-huna ko, "Bueno, tingali naghuna-huna lang ko og ingon ni ini, kabalo mo. Magkado na manggod ang mga tao o kung unsara nga mga paghanduraw." Og ingon ko, "Tingali, gihanduraw ko lang kini." Mingon na pod kadto, "Padayon lang sa pakigubat. Magpadayon ka lang. Magpadayon ka lang." Ingon ko, "Tingali ako ra mismo ang nagsulti niini. Ug gitakom ko ang akong mga ngabel ug gibutang ko ang akong kamot ngani sa akong baba." Ug mitingog na usab kadto, mingon, "Basta magpadayon ka lang kung nahibaluan mo lang kung unsa ang gitagana pagkahuman niining panaw." Ug daw sa nadungog ko si Graham Snelling o si Kinsaman nga miawit niining maong awit nga sama niini, ngani ginaawit man nila kini dinhi ni anami og ninyong tanan. I'm home. Mibati ako o kamingaw nga makauli na o nagmasulubon o gitinguha ko makita si Jesus. Gusto kong madungog ang manindot nga pagbagting sa mga kampanilya dito sa Nungguanan. Pagahayagan nini ang akong dalanon o ang tanang mga kahadlong pagawagtangon. Ginoo, tuguti ako makita ang liyo sa tabil sa panahon. Nadungog yun naman kini nga ginaawit dini sa iglesia. Kung aduna na sabkoy na dungog nga mingon, gusto mo ba makita ang liyo sa tabil? Ingon ko, makatabang gayod ka na kanako. Kung mitanaw ako sa usara kagotlo, ako sa gilayon, nahiabot ako sa usa kagamayng dapit nga nakahandag. Milingi ako o atuwa ako nga naghigda sa higdaanan. Kung ingon ko, pagkatalagsaon ni ini. Bueno, dili ko unta gustong isulti pa ninyo kini tungod para manjud kini sa akong iglesia o sa mga karnero nga akong ginapasturan. Kung unsa man kadto, kung anaara ba ako ni inilawasa o kahaana sa gawas, o kung unsa man kadto kapaglalin, pero dili jud kadto sama sa unsa mang pananawon nga nakaaduna ako. Mahimo man gud nako nga mutan-aw dito og mahimo pud nako nga mutan-aw dinhi. Ug sa pag-abot na nako ni adtong dapit, wala pagyud ko nakakita og sukad ingon ni adto kadaghan nga mga tawo nga nagpaingon kanako nga nanagdagan ug nanagsinggit, o bililho na mong isuon. Ug mitan-aw ako og may mga batan-ong kababayenan. Tingali sila ay anaa sa mga 20 anyos ang pangidaron o 18 hangtod 20. Migako sila kanako, kung nanagsinggit, bililo na mong isuon. Ani asab nagaabot ang mga batanong kalalakinan, nga anaa sa kapiskay nga hugna sa ilang pagkabatanon, kung nagagilak-gilak ang ilang mga mata, nga daw sa mga bituon, diya sa mangit-ngit nga gabi'i, ang ilang mga ngipon, ingon kaputi, sama sa perlas. Ug nanagsinggit sila, ug migakos kanako, ug nanagsinggit, bililo na mong isuon.
And I stopped and I looked and
kung mihunong ako, o bitanaw ako, o bibatanon ako, akong gilingi ang tigula kong lawas nga nagahigda dito, nagiunlanan ang akong mga kamot, o mingon ko, wala ako makasabot ni ini. Kung migakos ka na ako, katong mga batanong kababayanan, bueno, kabalo ko nga nagkasagol ang mga mananambong dinhi karon, o mao nga isulti ko kini nga may kalumo o kaagop sa espiritu.
Man cannot put your arm around women without
ang mga lalaki dili mahimong mugako sa mga babae nga wala manlay tawhanong sensasyon apan wala na ingon ni ana didto. Wala na kantoy kagahapon ni ugma man, wala pud sila gipangkapoy didto. Silay wala pa usab ko nakakita og ingon ni adto kamaanyag nga mga kababayenan sa tibuok kong kinabuhi. Ang ilang mga buhok nakadunghay hangtod sa ilang hawakan ug hataas ang ilang mga sayal hangtod sa mga tiil ug nagagakos sila kanako pero dili gani kadto sama sa pagkakos sa kagulingon kong igsoong babae nga ana din ha pagmugakos siya kanako. Wala nila ako ginahalukan, wala pud ako sila ginahalukan. Butang kadto nga ako wala gayod og bokabularyo, wala igong mga pulog nga akong maisulti. Kun pagkahingpit man, dili gihapon arang makahulagway ni adto. Kun pagkamaanindot, dili sab arang makahulagway ni adto. Dili gayod. Tungod butang kadto nga dili ko gayod. Kinahanglan ninyo mismo nga mamatua didto. Kung mitanaw ako, paingon ni nga direksyon o paingon ni ana nga direksyon, o nagapadulong sila nga mga linibo. Og mingon ko, wala akong makasabot ni ini. Ngon ko, buino sila. Og aniya may abot si Hope, ang una ko kantong asawa. Idol siya o wala siya mingon, bana ko. Ang ingon niya, bililhon kong isuon. Og pagakos niya kanako, dunay usapa kababayan niya atuwa dito nga migakos po kanako. Og dayon, gigakos po ni Hope kining maong babae. Og matag usap-usap. Og nahuna-huna ko, o pagkalahi gayod ni ini nga butang, dili kini mamahimong aduna gayoy. Nahuna-huna ko, tinguhaon pa ba nako nga mobalik pag-usab niya ng tigula nga lawas. Dayon mitanaw ko sa palibot sa huna-huna ko, usa gayod ka kini. Og mao nga mitanaw ko og ayo. Og ako, ingon ko, ako, wala ako makasabot ni ini. Pero si Hope mura siya og, usa ka importanteng bisita. Dili siya lahi, pero mura lang siya og importanteng bisita. Ug niadtong tungura, nadungog ko ang usa ka tingog nga nagsulti kanako nga atoa sa maong lawak, mingon, Mao kini ang imong giwalay nga Espiritu Santo, kini mao ang hingpit nga gugma. Ug walay makasulod dinhi kun wala niini. Mao nga mas nakasigurado na ako kay kaniadto sa kinabuhi ko. Sa hingpit kayod nga gugma ang gikinahanglan para makasulod didto. Wala na ditoy pagpangabugho, wala na ditoy pagkakapoy, wala na sab ditoy kamatayon, wala na poy balatian didto. Ang pagkamortal dili na makapatigulang kaninyo. Ug ang dito dili na sila makahilak kun dili puro lang gayod kalipay. O bililhon kong igsuon, ug ila akong gialsa ug gipahimutang ako diha sa usa ka dako kayo og mahabog nga pwesto. Sa hunahuna ko, wala man ko gadamgo. Ginalingi man gani nako ang akong lawas nga nagahigda dinhi sa higdaanan. Ug ila akong gipahimutang dito, ug mingon ko, "Oh, dili ba ako angay mulingkod dinhi?" Ug kaniya nagaabot ang mga kababayenan ug mga kalalakinan nga naa sa pinakamaanindot nga hugna sa ilang pagkabatanon gikan sa parehong bahin nga nagsinggit ug may usa ka babaeng atua didto ug misinggit siya,
"Oh my precious brother,
oh minahal kong igsuon, oh nalipay kayo mi nga makita ka dinhi." Hingon ko, wala jud ko makasabot niini. Ug dayon kadtong tingog nga nagasulti sa may ibabaw nako, mingon, "Kabalo ka, nahisulat man sa Biblia nga ang mga propeta nahiusa uban sa ilang mga katawhan." Ug ingon ko, "Oo, nahinumdum ko ni ana sa kasulatan." Mingon, "Bueno, kinimaw ka ng higayon nga mahiusa ka na uban sa imong mga katawhan." Ingon ko, "Kung ingon ni ana, pinodyo day sila, kung nabate ko sila mismo." Oo. Mingon ko, "Pero minilyon man lagi sila, dili man ingon ni ana kadaghan ang mga Branham." Ug mingon ka tong tingog, "Dili sila mga Branham, sila imong mga kinabig. Sila katong mga gidalamo pa ingon sa Ginoo." Kung ingon pa, "Ngani ang pipila niya ng mga kababayanan din ha, na sa tanaw mo mga maanyag kayo. Lagpas 20 anyos na ang Panginaron, niya itong gidalamo sila ngadto sa Ginoo. Dili ikatingala nga nagasinggit sila, bililhon na mong igsuon." Kung sila may singgit o dungan, nga mingon, "Kung wala ka nagsangyaw, wala unta kami din he. Itanaw ko sa palibot, sa hunahuna ko, bueno, wala yun hapon ko makasabot niini." Tingon ko, "Oh, asa man si Jesus? Bugos yun akong natinguha nga makita siya." Tingon sila, "Sa karon, alapas siya sa mas hataas nga bahin, dun na mismo dapit." Tingon, "Sa umabot nga adlaw, umabot siya kanimo." Kita nyo? Tingon, "Ipadalaman ka," ingon niya, "usa ka leader. Kung muabot raon niya ang Dios, kung pag muabot na siya, paghahukman kaniya sumala sa kungon sa imong ikatudlo kanila. Una, kung sila ba'y makasulod o dili, makasulod kami sumala sa imong ikatudlo." Tingon ko, "Oo, oh, nalipay kayo ko. Si Pablo, kinahalan ba usab niya muatubang nga sama niini? Kinahalan ba usab ni Pedro nga muatubang nga sama niini?" "Oo." Tingon ko, "Kung ingon ni ana, giwali man sab nako ang matagpulong nga ilang giwali. Wala yun ko sukat misimang niini. Sa usaman ka bahin nga to sa pikas bahin. Ingon nga, nagbautismo sila sa ngalan ni Jesus Kristo, ako man usab. Ingon nga, gitudlo nila ang bautismo sa Espiritu Santo, ako man usab. Kung sa man lang ilang gikatudlo, gitudlo ko usab. Kung misingit ka to nga mga tao, mingon, nasayot kami ni ana, o nasayot po kami nga muuban kami kanimo sa umabot nga adlaw pabalik nga to sa yuta. Mingon, muabot ra si Jesus, kung pagkahukman ka na, sumala sa pulong nga imong giwali ka na mo. Ug dayon, kung dawaton ka na ni anang higayuna, hinon dawaton man jud ka, ug mingon, dayon imo na kaming ipresentar ngadto kaniya, ingon nga mga tropeyo sa imong ministeryo. Ingon pa, imo kaming pangunahan ngadto kaniya, ug dungan kitang tanan nga mobalik sa yuta aron mopuyo na didto hangtod sa kahangturan. Ingon ko, kinahanglan ko pa bang mobalik karon? Oo, basta magpadayon ka lang gayud. Nitanaw ako og nakita ko ang maong mga tao kutob sa pinakahalayo kong makita. Napadayon pang nagaduol tungod niya gustong muhangop ka na ko. Og na nagsingit, "Bililhon na mong igsuon." Nga tungtungura, misulti na pod ang tingog. "Ang tanan nga imong gihigugma, og ang tanan nga nahigugma kanimo, gihatag sa Dios kanimo dinhi." Og bitanaw ako, og ania po nagaabot ang akong iro kaniadto, og nagaduol. Ani asab nagaabot ang akong kabayo, og gisandig niya ang iyang ulo sa akong abaga, og may bahihi. Mingon, "Ang tanan nga imong gihigugma, og ang tanan nga nahigugma kanimo,
God has given them into your hands."
Gihatag sila sa Dios kanimo mismo. pinaagi sa imong ministeryo. Ug nabati ko ang akong kaugalingon nga nabalhin gikan ni adtong maanindot nga dapit. Ug mitan-aw ko sa palibot, ingon ko, nagmata ka na bahani, tulog pa gihapon siya. Ug nahunahon ako, oh Dios. Oh, tabangi ako. Oh, Dios. Ayaw itaw na tugot nga adun ako'y makompromiso nga usa ka pulong. Tuguti akong magpabilin na yun niya ng pulunga o iwali kini. Dili ko isapayan kung unsa may mahitabo, kung unsa may ginabuhat sa uban. Kung unsa man kadaghang mga saw nga, mga anak ni Kis ang managpanungha. Kung unsa man kadaghang mga ingon niini, ingon niana o uban pa, itugot Ginoo nga makapadayon ako paingon niya ito nga dapit, ang tanang pagkahadlok sa kamatayon. Ginasulti ko kini nga anaa sa atubangan ko ang akong Biblia nining buntaga, aduna ko'y batang lalaki din na nga 4 anyos ang panuigon nga ginapadako. Aduna po ko'y batang babae nga 9 anyos ang panuigon o sa kadalaga nga mapasalamaton ako. Tungod niya nagalakaw sila sa dalan sa Ginoo. Dios, tugoti ako nga mabuhi pa. Aron mapadako ko sila diha sa pagpahamatnon sa Dios. Huglabaw pa ni Ana, ingon niya ang tibuok kalibutan daw sa nanagsinggit ka na ko. Mga kababayanan o kalalakinan, nga 90 anyos ang panuigon, huwag tananang uban pang mga edad. Kung wala ka nagsangyaw, wala unta kami dinhi. Huwag Dios, itugot mo nga makapadayon pa ako sa pakigubat, apan kung muabot man ang kamatayon, nandili ako magkagool. Tungod mamahimong kasadya, mamahimong kalipay gayod, nga makasulod din ha, kung mugikan niini nga pagkadunot o kaulawan. Kung ihulagway ko katunga dapit, usa ka gatos ka bilyon kamilya ang kahabugon, usa ka bloke, kung dito ang himpit nga gugma, pero ang mataglakang sa niini nga dalanon, nagakahiktin nga nagakahiktin, ang tod nga nakadangat kita sa kundiin na kita karon. Hinoon, kiniusa lang man kalandong sa pagkadunot, ingon nga adunay gamay butang nga atong mahuna-huna o mabati, nga adunay giusa ka butang sa kun asaman. Wala kita masayod kung unsa kana.
My precious friend.
Oo, bililon ko ang mga higala. Mga minahal ko, mga pinangga ko sa Ebanghelyo, o mga anak ko diha sa Dios. Paminaw mo kanako, ingon nga inyong pastor. Kamo, kung aduna na yung untay paagi para maisaysay ko kini kaninyo. Pero wala gyoy igong mga pulong, wala ko'y makaplagan, tungod wala may mahikaplagan, bisan asa. Apan pag nahuman na kita nini atong kaulahiang ginhawa, mao na ang pinakamahimayaong butang nga wala nyo sukad, wala gyoy paagi para maisaysay kini. Wala gayon, diligyod na ko arang maisaysay kini. Apan bisan unsaman ang ginabuhat mo higala, ihiklin usa ang tanang uban pang butang, hangtod nga mabatunan mo ang hingpit nga gugma, hangtod nga muabot ka na sa punto nga mahimayang mo munang higugmaon ang tanan, bisan ang tanang kaaway o tanang uban pa. Tungod niya itong usa kahigayon nga pagduaw ko dito para kanako, nalahi yun ako tungod niya ito. Dili na ako mahimong mauras sa gihapon niya Igsoong Branham nga sama ka niya ito. Kung mauyog man ang eroplano, magapangidlap man ang kilat, kung may ispiya man nga mutiyon o pusil ka nako, oon sa man, wala ka na'y kabilinggan. Magpadayon yun ako sa pakigubat, pinagi sa grasya sa Dios. Tungod, giwali man ako ang maayong balita sa tanang binuhat o sa matagtaw nga mahimo kong walihan, nga ginaaghat sila paingon ni anang maanindot nga yuta dito. Bisan medyo kini malisod, mahimong nagkinahanglan kini og dakong kusog, wala ako mahibalo kung sa pagkadugay, wala kita mahibalo sa pisikal nga pagkasulti. Sa base sa pag-examen ka nako ni atong miaging adlaw, ingon ang doktor, magkaduna ka pa og 25 katuig nga himsog, og maayo nga kinabuhi, kusgan pa man ka. Hinoon, nakatabang kanto ka nako, kapan o, pero dili man tungod ni ana, dili kini tungod ni ana, kundili tungod kini sa kung unsa ang ana sa kinasuluran dinhi. Kining may pagkadunot, siguradong pagkailisan o walay pagkadunot. Kining may kamatayon, siguradong pagkailisan o walay kamatayon. Mahimong managpanungha man ang mga anak ni Kis. Ako, hinoon ang tanang mga maayong butang nga ilang ginabuhat. Wala ko unsa mang daotan nga masulti batok ni ana. Ang pagpanghatag sa mga kabos o ang pagkamanghihatagon o hinumdumin nyo, haba, mayon si Samuel kaniadto kang Saul. Magapropesiya ka usab. Mugani, daghan man niadto nga mga kalalakinan ang mga halangdon, gamhanan nga mga magwawali, nga makawali sa pulong nga sama sa mga arkanghel. Apan bisan panyana, dili man kadto maoy kabubuton sa Dios. Tungod ang Dios mismo, ang angeng mamahimo nilang hari. Igsoong lalaki, igsoong babae, tuguti nga ang balaang espiritu mismo ang manguna kaninyo.
Let us bow our heads just a moment.
Iduko sa nato ang ato mga ulo sa makadiyot.
I'm so homesick and blue. I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Lord, let me look past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny, bright climb.
Oh, amen.
It would strengthen our faith and would vanish all fear.
Jesus, thank you, Lord.
Lord, let them look past the curtain of time.
Hey.
I am sure, Lord.
Sigurado ako, Ginoo, nga ko makita lang yun niining gamay iglesia karong buntaga ang luyo sa tabil. Dan wala na pag-antos sa taliwala nila o dili na gayon magkaaduna pa. Wala na balatian, wala na unsaman kundili kahingpitan na lamang. Bugo sa lamang kaginhawa ang gintang niini, tali din hi og dito. Gikan sa pagkatigulang, paingon sa pagkabatanon, gikan sa panahon, paingon sa eternidad. Gikan sa kabalaka sa ugma ug sa kagulanan sa kagahapon, paingon mismo sa panahon sa eternidad, nga diha na sa kahingpitan. Ginaampo ko Dios na panalanginan mo ang matag tawo dinhi. Ug kung aduna may mga anya karon Ginoo, nga wala pa nakaila kanimo sa ingon ni ana nga matang sa gugma. Kung tinuod gayod, Amahan, nga walay makasulod niya itong balaan nga dapit, kung wala og ingon ni ana nga matang sa gugma, ang bagong pagkahimugso, ingon nga nataw na pag-usab. Ang balaang Espiritu, Dios, mao ang gugma. Kung nasayod kami, nga tinuod ka na, bisan pa kung makapabalhin kami og mga bukid pinagi sa among pagtuo, makabuhat man kami og dagkong mga butang, sa gihapon, kun wala ka na, naandili gayud kami makasaka ni anang mahimayaong hagdanan paingon didto. Apan kung makabaton kami ni ana, nan pagkabayawon kami ni ana lagpas ni ninyo tanong mga kabalaka. Ginaampo ko, Amahan, nga panalanginan mo ang mga tao nga ania dinhi. Ug hinaot nga ang matag tao nga nakadungog kanako karong buntaga, ipanulti unta nila kini nga kamatuoran, na ikaw ang akong saksi, Ginoo. Sama ni Samuel kaniadto, aduna ba ko'y gisulti kanila sukad, ubisan unsang butang nga diha sa imong ngalan, kundili kong unsa lang ang kamatuoran. Sila na ang muhukom. Ingon nga gisulti ko kanila karon Ginoo, nga gidala mo ako didto ni adtong yuta, ug nasayod ka mismo nga tinuod kini. Ug karon Amahan, kung aduna may pipila dinhi nga wala pa nakaila kanimo, hinaot nga, mao na kini ang takna nga moingon sila. Ginoo, ipahimutang ka nako ang kabubuton nga mamahimo mong kabubuton. Itugot kini Amahan.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham. God will within me.
O karon, kamo samtang ginaduko nyo ang inyong mga ulo, mahimo nyo bang ipataas ang inyong mga kamot o muingon? Iampo ako, Isong Branham, nga ang kabubuton sa Dios maanaunta kanako.
Now, while you're right where you are,
karon, samtang anaka mo din ha sa inyong nahimutangan,
sweetly,
nga may pagkamalulot, bueno, mahimo nyo bang isulti sa Amahan?
God,
Dios, sa kinasuluran sa akong kasing-kasing, karon ginasalikway ko ang tanang mga butang na iya sa kalibutan. Ginasalikway ko ang tanan-tanan, aron higugmaon ka ug alagaran ka sa tibuo kong kinabuhi.
Ug
buhaton ko na sukad niining adlaw sukad karon. nga mosunod kanimo sa matag kasulatan sa imong Biblia. Kung kamo wala pa na bautismuhan sa Kristuhanong bautismo, nan mo ingon, magpabautismo na ako, Ginoo. Kung wala pa na ako nadawat ang Espiritu Santo, mahibaluan man ninyo kung nadawat ba ninyo kini, tungod igahatag ba niini kaninyo, igahatag niini kaninyo ang kasiguraduhan o gugma nga inyong gikinahanglan. O, mahimong lahi ang ginabuhat nyo kaniadto nga nagkaaduna ra kamo og mga sensasyon, kinalig sama ni anang nakasinggit kamo og nakasulti og laing mga pinulungan. Hinoon, maayo man kana, apat kung wala pa din ha ang balaang gugma, tuuhin nyo ako karon. Ug moingon, Ginoo, ipahimutang sa kinusuluran sa akong kasingkasing og sa akong kalag ang pag-abot sa imong espiritu. Aron nga mahimo ko ang paghigugma ug ang pagpasidungog ug maangkon kanang balaang gugma dinis sa akong kasingkasing karong adlawa. Mamaoy magadala kanako paingon ni anang maong yuta pagmubiya na kanako ang kaulahian kong ginhawa samta magaampo kita pagampo sa mo mismo karon sa kaugalingon yung paagi. Pagampo mo ug hangyuan nyo ang Dios nga buhaton kana para kaninyo. Gihigugma ko kamo. Gihigugma ko kamo. Kamong bililong ubano na nga mga kalalakinan nga aniya dinhi nga naningkamot og ayo kaniadto para masustintuhan ang gagmay ninyong mga anak. Kamong makaluluon tigulang na nga mga mama nga nalagpahid sa mga luha sa inyong mga mata. Ginasigurado ko kini kaninyo minahal nga isuong babae. Dili na gayud ingon ni ana pag dito na kamo sa Picas Luyo niining gininhawa. Nagatuo ko nga ana lang kini mismo dinhi sulod sa lawak. Anaa kini sa usa mismo kadimensyon ang atong pagkapuyan. Ngani kini atong ikapuyan sa karon, usa ra gyud kamay pagkadunot. Apan ginatinguha ko, Ginoo, nga ang imong kabubuton ang matuman. Pagampo mo samtang nagaampo kita nga magkadungan. Ingon nga matinahuron gayud, Ginoo, sumala sa masihanan sa imong pulong o sa imong balaang espiritu. Malipayon kayo kami nga among hisairan kundi nagikan ang among pagkahimugso. Kami, malipayon nga kami nga tao nga dili sa kabubuton sa tao ni sa kabubuton sa unod kundili sa kabubuton sa Dios. Kung among ginaampo karon amahan, na kining mga aniya karon nga nagapangamuyo alang sa grasya sa pagpasaylo, nga ang imong espiritu unta, ang mamuhat ni ana nga buluhaton, Ginoo, tungod wala gayo paagi nga makabuhat ako ni ana. Usa lamang ako katao, usa na usab ka anak ni Kish. Mao nga ginahanglan yun ikaw namo, ang balaang espiritu. Dios, itugot mo nga mamahay mo akong sama ni Samuel ang usa nga nagasulti lamang sa kamatuoran sa pulong. Ug ipanghimatudan mo gihapon kini hangtod karon. Ug dagatuo ko nga ipapadayon mo gyud sa gihapon basta magpabilin nako nga matinud-anon kanimo. Kinaot nga manawat nilang tanan karon ang kinabuhing walay katapusan amahan. Kinaot kay kining adlawa dili na mubulag kanila. Say gayon nga ining mubiya na sila niining kalibutana. Kinaot nga kining baguhay ko lang nga gisulti kanila. Mamahimo gayod nga realidad. Ug samtang aniya kami dinhi karon ingon nga mga mortal nga nagatan-aw sa among orasan nga nagahunahuna sa among paniudto sa among trabaho pagkaugma sa mga kabalaka o mga pagpangabudlay sa kinabuhi. Pero dili na gayod mamaingon ni ini dito. Tungod mahalaw naman ang tanan ni ini, dili na magkaduna pa o mga kabalaka. Ug puro na lang gayod mahimayaong kalipay nga walay katapusan. Ihatag kanila ang ingon ni ana nga matang sa kinabuhi amahan sa matag usa. Ug hinaot, ginapangamuyo ko kini kanimo amahan nga ang matang tawo nga aniya karong buntaga nga makadungog kanako nga nagsugilo ni ining maong pananawon. Hinaot nga matagbo ko sila pag dito na ako sa Picas nga bahin. Bisan pa tingali nga dunay mga kalalakid na nini nga dili muuyon kanako. Ug mga kababayenan usab, apan amahan, dili unta kana makababag sa among dalanon. Hinaot nga mahinagbo namo sila dito ug managduol usab sila ug maghinangupay kami sa usag-usa nga mga singgit, bililho namong isuon. Itugot nga mamahay mo sama gayod sa niadtong ipakita dito Ginoo para sa matag usa. Sa tanan nga akong gihigugma, ug sa tanan nga nahigugma kanako. Ginaampo ko nga mamahay mong ingon niadto unta Ginoo, ug gihigugma ko gayod silang tanan. Itugot nga mamatua sila dito, amahan.
I'll offer them eternal life now. May they do their part to accept it. For I ask it in Jesus' name. Amen.
Ingon nga, ginatanyag ko kanila karon ang kinabuhing walay katapusan. Hinaot nga, buhaton unta nila ang ilang bahin, ang pagdawat niini. Na ako kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Aduna na lang kita ipipila kagutlo aron maiampo ang mga may sakit. Makita ko nga adunay usa ka luoy masakiton nga batang babae ug usa ka gining usab diha sa may wheelchair.
Now to my most precious brethren.
Bueno, sa akong pinakabililhon nga mga isuong lalaki, mga isuong babae. Hinautunta nga dili nyo ako masayo pagsabot. Ako, wala man ko kabalo sa kung unsay nahitabo. Wala gyud ko kabalo kung unsay nahitabo. Apan Dios, pag mamatay na ako, pabalika ako dito. Paantuan taon ako ni atong dapit. Nga ginatinguha kong maantuan kung asa man kanto. Wala ako gapaninguha nga mamahin mong usa ka Pablo nga gilalin kani adto paingon sa ikatulong kalangitan. Dili ingon ana ang akong ginasulti. Kung dili nagatuo ko, nga ginapaninguhaan lang sa Dios nga dasigon ako. Nga ginahatagan ako og yutang butang aron makapadayon ako sa bago kong ministeryo nga nagasugod na.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
Mura ba, kung ingon nga walay pagtahod kung aduna o sa ako'y basahon dinhi sa makadyot lang, okay lang ba?
One of the nation's leading magazines, Billy Graham.
Usa sa pinakanunguna sa mga magasin sa nasod, si Billy Graham. Si Dr. Billy Graham, gidapit ngadto sa Islam. Dini sa unang panid sa The African Times, ika-15 sa Pebrero, 1960. Ang magsusulat ni ning maong artikulo nga usa ka Muslim, Muhammadan. Nagahuna-huna nga ang mga milagro kuno kinahanglan nga mununot sa pagwali sa Ebanghelyo ni Kristo nga mao sa gihapon kay gihapon aron og hangtod sa kahangturan. Atong kutlon, ingon niini, isaad ni Kristo sa iyang mga sumusunod, kaniadtong miingon siya. Ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya, labi pagani kanako nga mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton. Nabuhat ba sa iglesia ang maong mga buhat nga mga kinaiyahan mismo ni Kristo sa Biblia? Mahimo ba gihapon niini sa karon? Aduna ba iglesia nga mapaila ang kaugalingon niini nga lahi gyud pinagi sa pagbuhat og bisan katunga sa mga milagro nga gipamuhat ni Kristo kaniadto? Bisan dili nahisgutan kining labi pang dagko nga mga buhat. Mahimo mo ba ingon nga usa ka individual inila nga representante sa mga Kristohanon nga ipatindog, bangunon ang patay na ngadto sa pisikal nga kinabuhi niini? Mahimo mo bang mulakaw ibabaw sa dagat? Mahimo mo bang ayuhon ang mga may sakit o gatagan o itatanaw ang mga buta? Dili ba mauman kini sumala sa unang gikaingon nga sayop nga gipahayag sa mga Muhammadan o girepresentar o ang maong pamatuod ni Kristo sa mga sumusunod maingon sa mga ginapamahayag sa uban pa o sa inyong pagtulunan? Alos tibok sa maong artikulo nga gisulat ni ining Muslim, klaro lang nga sunod-sunod nga sayop nga mga pagpahayag. Gipaghimakak nila ining maong hagit sa Muslim, pero husto man siya o ganiya ang ilang gisulti. Ang pinakamaayo nga tubag mao ang basahon ang Biblia ug ibaluon sab ang Quran. Ang Quran wala gyud sa kung itande gyud. Ang pahayag nga ang Muhammadanismo bantugan o ginalabuan pa ang Kristohanon. Usa gyud ka PANG HAMBOG panghambog. Sa tanaw ko, imahinasyon ra. Hinoon ang maong magsusulat bisan paman. Nahisgutan niya ang mahinungdanong punto mahitungod sa mga milagro nga kabahin sa iglesia. Apan aniya usab nga ginadodohaan namo ang sinseridad sa magsusulat. Tungod kay kinsa ba ang makatudlo og makalalay sa mga milagro nga gipamuhat ni Reverend William Branham sa tubangan mismo sa mga Muslim sa South Africa? Kaya ito na 10,000 ang midawat kay Kristo, ingon nga manluluwas. Nilalom sa ministeryo ni William Branham dito sa Durban, South Africa, o sa kung asa pa man sa tibuok kalibutan, o sa kang T.L. Osborne sa East Africa. Tinood, 100% na mong ginasuportahan si Billy Graham. Pero nagahisgut lang kita sa helisgutanan nga walay kining helisgutanan, wala may kapuslanan. Apan taliwala sa tanan ni Ana, itawag nila ako, mingon nga mga panatiko kuno kita, ug wala kuno kita masayod sa atong ginabuhat, pero nagpamatuod daya sila sa ila mismong mantalaan, nga ang Dios mismo ang namuhat niya to, bisan paman, Tungod ang Dios mauraman gihapon niya Dios sa karong panahon sama sa kung unsa siya kaniadto. Mahimong hunahunaon nyo nga sila wala nagatuon ni ini, nga sila wala nakakita ni ini. Pero dili gayud kini malilong, tungod wala man kini nahitabo nga diha ara sa usa ka suok. Ug atusan kalilibong nga mga tawo nga tuwa dito ang nakasaksi mismo ni ini sa dihang nasaksihan nila kadtong bakol. Ug nagantos nga batanong lalaki nga miduol didto nga gisulti kaniya sa balaang espiritu ang mahitungod sa iyang kinabuhi ug ubang mga butang o kung unsa pay nahitabo didto ug nakita mismo ang 10,000 nga mga Muslim nga nalagyukbo sa yuta nga naghapa para dawaton si Jesus Kristo ingon nga personal nilang manluluwas. Hangtod karon aduna sa gihapon kita mga P.L. Osborne ug uban pa nga nagapakaon sa gihapon og pangkarnerong pagkaon sa unahuna ko. Murag wala pa nakasanyaw si isong uskun dito sa taliwala sa mga Muslim. Ginapamahayag nila na sila kuno ang pinakadaghana. Apan aduna kita sa gihapon o Dios nga arang makaluwas sa karnero gikan sa leon, nga arang makaluwas sa karnero gikan sa uso. Maayo baya ang ibati ko ang mahibaluan na nagsulat sila bahin niya ito o giilakad ito. Dili, ginapatuo nila ang ilang kaugalingon nga wala nila makita. May pahilayo lang sila o mitalikod o mingon. Amilabay naman ang ingon ni anang mga adlaw. Miingon ang Muslim, mao ba kung ingon ang tibuok Biblia di ay panos na. Sayop di ay kamungtanan, ang inyong ginasimba di ay usaman katawo. Usa katawo nga patay na, huwag ang iyang ngalan mao si Jesus. Huwag namatay siya, naghang mga katuigan na ang milabay. Huwag wala yung ingon ni anang buta nga siya nabanhaw. Pero dili yun sila makasulti o ingon ni ana sa panagtigong dito sa Durban. Tungod atuwa man siya dito nga ginabuhat ang maorang butang, nga iyang gibuhat kanya ito. Huwag pagpamatuod yun ganto para kanila. Mao nga karon bisan ang mga denominasyon mupahinungod yod ni adto gani ang mismong tao nga nagsulat og nagsulti kanako nga kinahanglan kuno na akong susihon sa Biblia ang akong ginapanudlo. Mao mismo ang nagsulat ni adto sa ilang mantalaan. Himuon mismo sa Dios nga mudayeg sila kaniya sa unsa mang paagi nga sama ni ana bisan unsa pa gusto kana. Padaygon yod niya sila kaniya sa unsa mang paagi. Aduna kita og usa ka luoy masakiton nga batang babaye nga ania na dinhi. Imo ba ka ng anak? Unsa di ay sakit niya isuon? Ma'am, pagdugo sa utok? O di ay? Upat na katuig karong Agosto? Umabak atong sa Maringo o sa kunasa man dito? Sa Pauli? Mo di ay kini nga batang babae kaniad to? Aduna lamang ugbugtong butang nanay nga makaluwasan ni ining batang babae kana mao ang ilhon siya sa Dios. Nalipay ako kung ingon ni ana. Himo na dahil siyang yatuan kaniya to para maiampo isong nibil. Sukad niya to miduaw si isong nibil o nagampo para kaniya. Narang-arang na siya. Aduna yun sa gihapon o mga magbalantay. Nanhebalo sa pagkaong pangkarniro. Kung sa may imong sakit, minahal niya isong babae na nagalingkod din ha sa imong wheelchair. Cancer?
Well, if I just asked you something, maybe right here, how many years have been healed of cancer?
Bueno, aduna lang ko ipangutana kaninyo, tingali din hiram mismo. Pila man ang anya din hi nga naayo na sa cancer, ipataas nyo ang inyong mga kamot. Tanaw din hi, isuon. Ang Dios man mao ang mananambal, nasayot kita ni ana. Umuyon ko kaninyo nga mahimo kong munaw din ha o wagtangon ka ng pagdugo sa utok sa batang babae. O gayon siya, o kaha mahimo kong wagtangon ang kanser sa maong babae. Nan sayop yun ang ginasulti ko kaninyo. Apanduna ko'y usa ka butang nga nahibaluan. Adunay usa ka oso kaniadto, usa ka kanser, usa ka tumor, usa ka pagkabuta. O bisan kamatayon, ang misakmit sa pipila ka karnero sa Dios, usa ni anak kaadlaw. O gigukod ko kadto pinagi sa gahom sa Dios. O akong gipatay kadto o gidalagbalik ang maong karnero, tinuod ka na. O karon, wato asap kita dili pinagi og unsa man nga dakong butang nga ingon niini og ingon ni ana. Kun dili muanha ako pinagi sa usa ka yanong gamay nga lambuyog sa pagampo. Si ana ang magpabalik kaniya. Nagatuo ka ni ana dili ba igsuon? Nagatuo ka usab dili ba igsuon? Karon pila man kaninyo ang nagatuo sa bugos niyong kasing-kasing?
Yes, thank the Lord.
Karon iduko nyo ang inyong mga ulo samtang mag-aampo ako. Minahal nga amahan, aniya ang usa ka matahom na batanong babae na dili na gayod makalakaw pa o makalihok-lihok man, gawas kun imo siyang tabangan. Gisakmit siya sa kaaway, wala na mahimo kaniya ang sikinsaman nga doktor. Gidagit siya sa kaaway sa iyon na kaayo kahalayo angkod nga wala na gayoy mabuhat ang doktor. Apan dili yun siya halayo sa imong mahimong buhaton, Ginoo. Aniya sa mismo sa kun asa mahimong mong iabot ang imong kamot diha kaniya. Sumala mismo sa pulong sa Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot, nganhi ni ining batanong babay, o ginahingin lang kining pagdugo sa utok. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ipahibalik siya ngadto sa pagkahimong usa na kanormal nga batang babay pag-usab. Mabuhi pa siya alang sa kahimayaan sa Dios. Hinaot nga maayo na siya, nga makalakaw na pasunod o paggawas ni ining simbahan, sama sa uban pa nga nagatambong dinhi na susama ni ini. Nga nagahatag og pagdayeg sa Dios, mamaingon yun kini, pinaagi ni Jesus Kristo. Ingon nga namuti na ang iyang buhok, nga dutay pagtuyok na lamang, og mamatua na siya na tuyuta, dito kundi na akong nakita, nga wala na yung mga tigulang, kundi mga batanon na lamang. Pero aniya ang iyang mga minahal sa kinabuhi nga nagahilak, og gihigugma yun nila siya. Ug tungod nga may usa kadakong kaaway ang misakmit kaniya ug midagit kaniya hangtod nga wala nay mahimo ang doktor nining usa ka makahadlok nga leon nga kanser. Dios, miani ako para kaniya. Miani ako aron ipahibalik siya. Ginapatay ko ang leon nga kanser. Sa ngalan sa walay pagkapindi nga Kristo, na kaniya ako usa ka pinadala. Hinaot nga mubiya na kini sa maong babay, o hinaot nga mamaayo na siya, o mubuhi sa daghan pang mga katuigan, gikan karon. Alang sa kadungganan o kahimayaan sa Dios, pinaagi ni Jesus Kristo nga among Ginoo. Karon langit nung amahan, dili pinaagi sa dakong hinagiban, ni sa pinasinaw nga bangkaw, o sa pinulungan man o bukabularyo sa usa kahanas nga mamumulong, kundili pinaagi gayod sa usa kayanura o gamayng lambuyog sa pagtuo. Mianhi ako alang niini nga kalag o niini nga lawas nga gisakmit sa kaaway nga kanser nga wala nay mahimo ang doktor para kaniya. Apan mianhi gyud ako para kaniya nining buntag nga Ginoo aron dalong siya og balik ngadto sa malandong og lunhaw nga sibsibanan og tubig nga malinaw sa ngalan sa mananaog nga si Jesus og ingon nga ay akong pinadala. Ingon nga may tinuod nga pagtuo, nagatuo ako nga mapahibalik gayud siya, pinaagi sa gahom na ining pag-ampo nga among gihimo, mamaingon gyud kini. Nagatuo ko nga murag adunay panerbisyo sa pagbautismo, aduna ba? Mahimo nyo bang ihangad usa ang inyong ulo sa makadiot? Duna manggod o gisulti kanako ang pastor. Kini nga mga tao nga nagmasakiton gyud kaayo, mamaayo sila. Basta ayaw lang, mamaayo gyud. Wala nagakapakyas ang saad sa Dios. Mao nga nagaanhi kita alang kanila. Magpahigayon pa sila og panerbisyo sa pagbautismo. Pero aduna nay pipila ka mga tao na kinahanglan ng mulakaw. Inoon, magpahigayon pa man kita og panerbisyo pag-usab unyang gabi. Aduna ba dinhi nga dili na makatambong unyang gabi o gusto nga maghalad kami og pag-ampo para kaninyo karon. Sa mga dili makaanhi unyang gabi, mahimo ra ninyo nga muduol dinhi mismo amo mga dili na makatambong unyang gabi. Aduna koy daghang oras para magpahigayon og linya sa pagpaampo unyang gabi. Bautismuhan na nila kining maong mga tao. Aduna kay batang lalaki din ha? Sige.
Yes, brother. Thank you very much.
Oo, Igsoon. Salamat kayo. Okay lang ba kung unya ko pa kinibasahon o karon na mismo? Salamat, sir. Now, Karon, kung hatagan nyo lang kami, bugusa o duha pa ka minuto, nanipahigayon na namo ang panerbisyo para sa bautismo. Kabalo ko nga gusto ninyo nga masaksihan kini. Huwag katong mga naninguha nga magpabautismo karong buntaga. Bueno, amo, ang mga kababayanan, wanhe din hidapit aron mag-ilis sa ilang mga bisti. Huwag ang mga kalalakinan usab, wanhe din hiniini nga bahin. Huwag dayon samtang mag-aampo ako para nini mga may sakit. Mahimo na usab din yung mag-andam para sa panerbisyo sa pagbautismo. Huwag karon kanila nga, bueno, unyang gabi, paningkamutan ko magpahigayon og linya sa pagpaampo, unyang gabi sa gilayon. Sa diha-diha nga makasulod na sila, huwag sugdan na nato ang ikauno nga basahon sa mga taga-Efeso, unyang gabi. Huwag malipayon kayo kami nga makauban kamo, kung wala man kamo'y simbahan nga ginatambungan. Apan kung adona na kamo'y kaugalingon yung pastor og simbahan, naan kamo, tambong yun mo sa maanindot yung simbahan nga inyong ginasuportahan. Pamuosab nga kinahanglan ng mulakaw o kinahanglan ng muhawa nining oras sa mismo, panalanginan kamo sa Dios. Duaw lang mo din hikanamo pag-usab, kung mahimo na ninyo, malipay yun kami nga makauban kamo. Igaampo ka ba usab, igsuon? Unsa may sakit nimo? Taas nga presyon sa dugo? Karon, ang uban pa kaninyo, iduko nyo ang inyong ulo sa makadyot o mag-ampo kita.
Father, I thank thee today for the little shepherd slain.
Amahan, ginapasalamatan ko ikaw, karon, tungod sa gamayng lambuyog sa magbalantay, ang pag-ampo, nga mo'y nagpaluhod sa liyon, ug nabawi gikan kaniya ang gamay karnero, ug napahibalik, ngadto, sa inahan o amahan ini. Ginaampo ko ang among isong lalaki. Ginapangamuyo ko nga imo siyang dalhon nga luwas usab, Ginoo. Hinaot nga mawagtang na ang presyon sa dugo o mga sakit sa iyang lawas. Ginabawi ko usab siya, Ginoo, para dalhon siya og balik. Sa ngalan ni Hesus Kristo, mamaingon ni Ana gayod kini. Amen. Panalanginan ka sa Dios, igsuon. Samtang nagaduol ka, nakita ko nga doon na kay ginagunitan nga usa ka buta nga batang lalaki.
One more thing I'd like to say. I was having
aduna pa dai ko'y gustong isulti. Aduna magud ko'y grabe kayo ang akong gibati ni adto. Nagasukapod ko. Ug nahuna-huna ko, dili ko gustong masayloan ninyo kini. Kung mahimo lang unta, nahuna-huna ko, Dios, unsa may akong ikaalagan. Kung aduna ko'y madungog nga muhunong sa gawas, dayon mo ingon ang akong asawa. Billy, dunay usa katigulang nga lalaki nga may anhi para duawon ka. Kung aniya nagasulod ang gamayong upaw nga lalaki nga may ubanon na nga balba sa tibok niyang naong, musulod siya og muingon. Ikaw ba si Isong Branham? Muingon ko, oo sir, ako ni Simon Diay ang akong ngalan. Ipandong ran niya ang iyang kamot nganhi kanako ug mutan-aw panako sa makadiot. Muingon, usa ikaw ka magtutuo, Isong Branham?
Yes.
Oo, mamahimong okay na ang tanan. Kung si Simon Pedro kadto sa Biblia, grabe yun ang pagpasalamat ko kung iyon ni Ana. Wala na siya daghang isulti. Basta ipandong lang niya ang iyang kamot nganhi kanako ug mamaayo na ako. Ug dayon may santok kanako. Pinaagi sa tabang sa Dios ug sa grasya sa Dios. Nga aduna usab ug napulo ka linibo nga mga tawo nga nagatuo sa maugihapong butang. Kung makato lang unta ko kanila, kung nahuna-huna ko, Ginoo, tuguti ako nga makato sa tanan kanila kutob sa mahimo ko kung inyo ni Ana. Tuguti lamang ako. Nahuna-huna ko kung si Simon man o kaha si Pablo. O si Kinsaman kanila ang muambotog mo ingon. Ikaw ba si Isong Branham? Oo. Ipandong ang ilang mga kamot nga ni kanako o mutanaw kanako o mo ingon. Okay na, Isong Branham. O mulakaw na. Maulian yun ako. Mamaayo yun ako. Sigurado. Muingon ko, aba, maligon yun sa gilayon ang akong kadasig. Muingon ko, mamaayo na ako. Oo, sir. Huwag na doon na gayon mga tao karon nga nagatuo ni Anang maogi hapong butang. Huwag mo ka na akong ginaanhin din niya buhaton. Ang pandungan ka mo o mga kamot, o mga muyo sa Dios. Gusto kong himamaton kining lalaki sa makadiyot igsuon. Usabi siya kaluing butang nga batang lalaki. Unsa na ba kadugay siya nga nabuta? Sukat ba di ay sa pagkahimugso? Kumusta ka, batang lalaki, o pagkabuutan ni mga bata? O maluloyong Dios, ingon nga dili na makakabot ang mga doktor, tungod nga sa pagkahimugso pa lang niining batang lalaki na tao man siya ng butana. O dili siya makakita, kini matahom og buotan niya batang lalaki. Ug ang kaaway, so wala pa man magkaaduna o kahigayunan sa kinabuhi kining gamay bata, idagit na siya nga dili na makabot sa mga doktor. Busa, mianhi ako para kaniya ni ining buntaga, Ginoo. Hinagin ining yanong gamay nga lambuyog sa pagampo. Tuguti ako nga mapahibalik siya, Dios. Ginaatubang ko ang kaaway, ang yawa, sa ngalan ni Jesus Kristo, o ginabawi ko kining batang lalaki alang sa Dios. Ginabawi ko ang iyang pananaw alang sa Dios, o ginabalik kaniya ang giilog ni Satanas gikan kaniya. Hinaot nga maangkon na niya kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Mamahimo gayod. Bueno, mamaingon ni anak gayod kini. Bueno, minahal nga igsuong babae, karon ayaw gayod pagduwa-duwa bisan gamay na kining batang lalaki, mamaayo gayod. O gusto ko nga, dalhon ni mo siya balik din sa simbahan o ipakita sa mga tao nga siya makakita na ha. Mahimo mo ba? Ginahatag ko kaniya ang iyang pananaw sa ngalan ni Jesus Kristo. Ginoong Jesus, pagapandungan, kinimaong bata ang among gitanyagan o daghang mga pag-ampo. Apan ni ining buntaga, nagaduol ako pag-usab sa ngalan ni Jesus Kristo, nadaldala kining gamay lambuyog nga gihatag mo kanako. Pugimo na akong gitabangan pinaagi ni ini Ginoo, pinaagi usab sa imong gahom, ubawion ang gikan sa baba sa kanser, gikan mismo sa baba sa kamatayon, ug ipabangon usab ang patay human nga gideklara nga patay na, ug nagbuyod nga migahi na ug bugnaw na. Akong ginagukod kining kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo, busa ipahibalik mo unta siya sa maayong panglawas pag-usab, Ginoo. Itugot kini, hinaot niya mamahitabo kini, alang sa kahimayaan sa Dios. Huwag igaampo po dya. Usa ka ba ka magtotoo? Ginoo, ginadala ko siya, pinagi sa mahimo nining gamayng lambuyog. Sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mubiya na kaniya ang maong balatian o dili na gayod mubalik pa. Bueno, pinagi sa maog gihapong gamayng lambuyog, nga gilambuyog ug nagsalbar kang igsoong Harley ug para usab sa imong anak nga babaye ug kanimo mismo. Karon langit mong amahan, ginagukod ko ang kaaway gamit kining gamayng lambuyog nga gihatag mo kanako. Kay mingon man ka, kung mapatuo mo lang ang mga tao ug magmatinuuron lang sa dihang magampo ka. Muigo gayod kining gamayng bato ngadto sa patkinan nga bahin. Hinaot nga muyo kini karon Ginoo, samtang ako kining ginalambuyog paingon sa iyang hangyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Hinaot nga mamaingon jud kini. Amen. Sige, igsoon, aron kitay, wala may mahimo ang mga doktor ni alang pagkanerbiyos. Inoon, mahimong aduna sila ihatag kanimo aron medyo mapakalma ka. Pero magpagrabi lang yun na kanimo pagkahuman, oo. Karon ania, ato ka nang hinginla ni ining buntaga. Pagahingin lang kana aron mapahibalik ka. Ginoong Hesus, aniya ang lima kagagmayng bato, F-A-I-T-H, o ang lambuyog sa pag-ampo, o ginapahibalik ko ang akong isong babay gikan sa pagsakmit sa pagkanerbiyos dito. Ginapahibalik ko siya ngadto sa kalinaw o sa malandong o lunhaw ng mga sibsibanan o tubig nga malinaw. Ginabuhat ko kini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Abahang Dios, para niining batang babay, nalipay gyud kami nga dili kini muscular dystrophy. Apan bisan unsa pa kini, makabot mo gihapon kini Ginoo. Ug bianhi ako nga dala ang gamay lambuyog sa pagtuo ug kining bato, ug ilabay ko kining bato uban sa tibuok kong kusog nga mailabay kini sa ngalan ni Hesus Kristo. Hinaot nga maigo nini ang punterya niini. Hinaot nga mamaayo na ang among isuong babae. Ginabuhat ko kini sa ngalan ni Hesus Kristo. Aniya kining batanong inahan o ang gamay niyang anak o sa kagamayng bata nga ginatinguhan niyang matagbo dito sa pikas nga bahin sa dianang mahimayaong yuta nga baguhay kulang gihisgutan. O sila ang maong inahan dili na mabuhi hangtod sa mapadako paunta niya kining gamayng bata o dili o sa mabuhi o dugay ang maong gamayng bata kung wala ang imong tabang. Apan mi anhi ako nga may dalangan lambuyog uban sa tibuok kong kusog ug tinguha nga akong mapunteriya ang kaaway. Ug sa ngalan ni Hesus Kristo, ilambuyog ko kini sa kaaway, mamaayo gayud sila alang sa kahimayaan sa Dios. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Oh, maanindot gayon, talipay ako ni Ana. Bueno, kana nga ministeryo, kung iyo ni Ana, mao ang pinakahalang doon nga ministeryo sa pagdudlo sa mga tao. Nagpahinungod ka na sa mga buhat. Among langit nung amhan, gidagit ni Satanas, kininglooy ni inahan nga dili na makabot sa mga doktor. Mahimo lang nilang maghatag o tambal nga magpakalma, Ginoo. Pero iupod niya mudaot ka niya, o mudaot ka yun, nga dili na niya halos mahibaluan kung asa na siya. O dayon sa diyang ana-ana siya panimuot, makagrabe pa hinuon siya. Apan mi anhi ako nga dala kining lambuyog sa pagtuo nga dunay kauban nga bato o diretso kining ipuntirya aron masintro gayod ang maong target. Sa ngalan ni Hesus Kristo, ginahinginlan ko kining pagkanerbiyos diha kaniya alang sa kahimayaan sa Dios. Amen. Minahal nga Dios, ingon nga si Iksong George nagahigda dito nga naghimalat yun na dili palang dugay. Nakita ko mismo kung unsay nabuhat kaniya sa pagtuo. Karon aduna siya ay rayuma Ginoo. Nasayod kami nga mahimo nila siyang hatagan o kartison kung unsa man nga medyo makapahupay sa kangutngot, apan dili gyud kana ang makawagtang sa maong balatian busa among ginapunting kini nga pag-ampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Hinaot nga mawala na ang rayuma, hinaot nga mupauli siya nga mamaayo na. Salamat, Isoon. Kumusta ka, Pinangga? Oh, grabe. Pagkabungol. Makadungog ka pa ba sa unsamang paagi? Aha. Dili na gayod makabot sa mortal niya kaalam. Usa ka ba ka magtutuo sa Ginoong Hesus? Makita ko ang usa ka maanyag na babae dito. Usa sa niling mga adlaw. Mamahay mo ka nga batanon pag-usab hangtod sa kahangturan. Nasayod ko nga, ginatinguha mong magkinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Magabalik sa usa ka. Sa anak mong lalaki. Wala di ay ni mo siya makiti. O siya may taliwan na di ay siya. O di ay. Nagamasalubon yun ka. Oo. Minahal nga igsoong babae, gusto ko nga mapahimutang ka sa dapit nga manindot na ang imong gibati. Nadungog ba niya ang bahin sa pananawon niya ni Buntaga? Sige, sulti siya. Bueno, isultiran niya kanimo kung unsay nahitabo. Sa pikas nga bahin, sa imong gininhawa dinhi. Nagahulat na kanimo ang balilhon mong batang lalaki. Mamahimo ka na nga batanon sama niya. Gugma, higugmaa lang ang minahal niya langit nung amahan. Patapos na ang iyang lumba sa kinabuhi. Wala na gyud kaayo siya nahibilin. Huwag ang bililhon niya ang anak na lalaki nga atuwa na sa tabok sa suba. Kung makalingi lang unta siya dinhi, moingon gyud siya. Pipila na lamang kaadlaw. Ang maong inahan nagahulat na sa sakayan Ginoo nga magadala ka niya latas sa panganon. Paingon niya itong mahimayaon niya yuta. Panalangin ni siya amahan. Ulipaya ang iyang kasing-kasing o ginaot niya mahitabo na kanang usa ka mahimayaon niya panagkita ay pag-usab dito mismo sa tabok sa suba.